Tohle je Zink Podcast, díl 97. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanzo.
Ahoj.
S Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pájo.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe.
Ahoj.
Tak dneska máme překvapivě pestrou směsici témat. Já se to asi ani nějak nebudu příliš snažit uvést, protože opravdu tam máme úplně všechno. Budeme si povídat o nových hrách, budeme si povídat o nějakých biznisových záležitostech, budeme si povídat o filmových, seriálových licencích a budeme si dokonce povídat i o novém herním hardwareu. Takže nabušená kombinace a pojďme rovnou na ni.
No, na začátek si budeme povídat hned o dvou nových hrách. Ta první je asi taková jako výraznější. Ostatně v naší anketě byla pokud ne první, tak nakonec možná skončila druhá jako neočekávanější, ale hlasovalo pro ní rozhodně hodně lidí a to především asi proto, že to je známá série Prince of Persia, která tuším oslaví letos už 35. výročí, což je teda fakt hodně. A je to série, se kterou jako já třeba nemám až tak velkou zkušenost. Já jsem vlastně akorát jako malý, byla to možná jedna z mých jako první her, ten úplně originální Prince of Persia, ne že by ho hrál samozřejmě jak vyšel, to jsem ještě nebyl na světě, to jsem ještě hodně dlouho potom nebyl na světě, nicméně i tak jsme to měli na počítači a pamatuju si, že jsem jako to zkoušel a nikdy jsem se moc daleko nedostal, protože to je sakra těžký. Každopádně mám na to jako docela pěkné vzpomínky a od té doby jsem vlastně žádný díl nehrál, přestože asi spousta lidí si to spojí právě spíš s těmi jako 3D díly od Ubisoftu, tak ty jsem nikdy ani neskoušel. Ale Prince of Persia The Lost Crown mě zaujalo už jako od oznámení, na rozdíl od spousty jiných lidí, protože jsem na to viděl hrozně jako negativní reakce. Ale já mám vlastně Metroidvania je dost rád, což tohle jako je Metroidvania, je to 2,5D, řekněme, plošinovka. A chápu, že se to třeba nemusí líbit každému, ale přišlo mi to až jako úplně přehnané ty negativní reakce a myslím, že teďka jako jak vyšly ty recenze, takže snad tomu lidi dají šanci. Každopádně já jsem na to těšil, byl jsem na to hodně zvědavý, takže jsem teda to hrál i na recenzi, kterou si můžete přečíst, případně se můžete i podívat na video recenzi, kterou máme na YouTube. Takže tady asi nebudu opakovat všechny ty věci, co jsem tam říkal. Stručně každopádně se mi ta hra rozhodně líbila. Má to prostě pěkný vizuální styl, skvěle se to hraje, má to až překvapivě jako solidní vlastně příběh, zajímavý, což nebývá úplně zvykem u Metroidvany. A fakt jsem si to užil, je to prostě hrozně parádní Metroidvany a užijete si to úplně asi na jakékoliv platformě, protože tím, že to není vlastně moc náročná hra, já jsem viděl, že někdo to označuje jako, že to je mobilní hra, nebo z takového mě to třeba jako ani tak nic jako takového nepřipomíná. Má to samozřejmě jiný vizuální styl, než by někdo třeba očekával, ale mně se to vlastně hodně líbilo i po té vizuální stránce. A takže běží to prakticky všude skvěle, já jsem to hrál především jako na PCčku, kde jsem to downscaloval z nějakého úplně šíleného rozlišení do 4K a hrál jsem to ve 120 fps, prostě běželo to úplně nádherně, ve 120 fps to běží i na konzolích nových, takže to je taky pěkné, ale je to i na Switchi, je to na starých konzolích a já jsem to zkoušel i teda na Steam Decku, kde dokonce i jako po většinu hry to běželo na 90 fps, což bylo taky moc pěkné. Takže i tam jsem jako několik hodin odehrál a je to vlastně taková ideální hra na handheldy, si myslím, takže tam to určitě doporučuji, ať už teda pokud máte Steam Deck nebo nějaké podobné zařízení, nebo určitě na Switchi, kde samozřejmě jako je tam docela výrazný aliasing a tak, ale kdo na to není citlivý, tak myslím, že si to určitě užije, protože co jsem koukal na rozbor Digital Foundry, jak to tam běží taky moc dobře. Takže v zásadě jako fakt povedená hra. Já jsem tady chtěl zmínit asi takové ještě ty jako negativní věci, protože mě trochu až jako zarazilo, ta hra má vlastně, to už tady Martin možná říkal minule, docela jako obsáhlý review guide, který jsem se teda jako pročetl, a mimo jiné se tam psalo docela jako výrazně, že ta hra už obsahuje Day One patch. To co vlastně hrajeme, že to už teda obsahuje Day One patch. Tak bych očekával, že by měla být odladěná přesně tak, že tam nebudou žádné problémy, no a jako byly tam problémy, no nebylo to úplně příjemné, ať už tam byly nějaké jako vizuální glitche. Někde jsem třeba skočil, najednou jsem se objevil někde, kde jsem jako neměl úplně se objevit, a takové různé věci. Co se mi ale stalo jako asi nejhoršího, co jsem se tě nepochopil, tak při jednom boss fightu, to jsem si zmiňoval i v té recenzi, při jednom boss fightu jsem zkrátka jako bojoval a přišlo mi to od začátku takové divné, protože nehrála hudba a já jsem si říkal, jako ta hudba je fakt dobrá v té hře, jako mimochodem to dělal to skladatel z části, teda to dělal skladatel Gareth Cooker, kterého můžete znát jako skladatel, který dělal hudbu pro Oriho. A ten soundtrack je fakt nádherný, mixuje to prostě takovou tradiční hudbu s moderními jako prvky. A já jsem říkal, že to je fakt nějaký divný, že jako slyším zvuky, ale nehraje hudba. A tak jsem to tak nějak jako hrál, uběhla první fáze, teď se tam jako to překročilo do nějaké cutscény, ta se teda pustila, normálně skončila a najednou jsem se objevil v místnosti jako po tom bossovi, už mi to tam dalo nějakou tu odměnu za to, že jsem ho porazil. A když jsem šel zpátky, tak ten boss tam už nebyl. Říká, jako to je fakt hodně divný. Tak jsem nevěděl úplně, co mám dělat, protože jsem se obával, že když teďka už budu pokračovat, tak se ta hra nějak rozbije. Tak jsem teda musel jít jako zpátky na checkpoint, který tam byl, což bylo asi 15 minut zpátky. Problém je, že jako to bylo před hodně dlouhou a dost jako frustrující pasáží, takovou jako plošinkovou, protože ta hra, to jsem zmínil taky v recenzi, má fakt jako dost velké výkyvy v obtížnosti, kde jako chvilku jste v klidu, ať už se týče soubojů, tak i jako tady těch plošinových pasáží. A je to vlastně dost fajn tam jako vůbec přijít na to, jak se máte někam dostat, protože je to i dost o té logické stránce, nejenom toho, že jako jo, tady použiju tohle, ale musíte nad tím trochu přemýšlet, což je úplně super. Ale občas tam jakože musíte projít fakt dlouhý úsek bez toho, aniž byste vůbec jakože dopadli na normální zem, která by se pod váma nepropadla. Takže tam nemáte žádný checkpoint ani nic podobného. A jako procházet to znovu pak bylo docela frustrující. Každopádně jsem nedopadl úplně jako nejhůř, protože Kristýna z Vortexu, to tady asi můžu zmínit, tak to teda vlastně dostala mnohem jako horší bugy, že se tam staly docela jako ještě šílené věci, tak jí zmizel vlastně jeden z dalších bossů. Takže vlastně nechápu, jako, jak vůbec tyhle věci mohly projít přes nějaký QA, jako testování. A je to fakt zvlášť, když upozorňovali na to, že to je s tím Day One patchem. Přijde mi to fakt jako zvláštní a těžko říct, jestli teda bude ještě nějaký patch tečka, než to vyjde, protože ta hra pořád nevyšla v době, kdy to natáčím, jo, vlastně v době, kdy posloucháte tenhle podcast nejspíš. Je venku demo verze, kde asi na tyhle problémy úplně nenarazíte, ono je to spíš později a obecně jako asi platí, že čím dál v té hře jste, tak tím víc je rozbitá. Takže doufám, že tohle fakt jako spraví, protože je to hrozná škoda, jinak prostě úplně skvělá hra, kterou rozhodně doporučuji a rozhodně si myslím, že si nezaslouží takový ten backlash, který dostala, když byla oznámená, protože je to konečně něco nového od Ubisoftu, co není žádná prostě open world šablona a za to jsem hrozně rád. Je to prostě super hra.
Mě si strašně pobavil s tím svým bugem u toho bose, protože jsem si úplně vzpomněla, co se mi stalo kdysi u Cyberpunku, kde, pokud si pamatujete, nebo posluchači si pamatují, tam na konci, že jo, člověk bojuje s Adamem Smasherem, to asi můžeme prozradit, a poté, co jakoby porazíte Adama Smashera, tak k němu musíte jít a něco si jako s ním říct nebo udělat a tak. A mě zemřel v nějakém druhém patře té místnosti a samozřejmě se do toho patra nedá dostat. Takže já jsem bojovala s Adamem Smasherem dvakrát, protože mi prostě zemřel někde a levitoval někde v nějakým, jako na nějaký terase a prostě jsem nemohla vlastně dokončit vůbec ten úkol. A takže s tebou soucítím. Každopádně, jenom zpátky teda jako k princovi. Mně se strašně líbí vlastně ta tvoje poznámka o těch handheldech, protože se teďka ke mně od Ježíška dostal vlastně handheld od Asusu. A přesně teďka přemýšlím jako jakou jako další hru si tam teďka dát, protože jsem přesně zjistila, že jako mi na tom vyhovujou tyhle možná typy, ty Metroidvanie nebo nějaký puzzle hry, logický a tak. A tohle zní teda úplně výborně a je pravda, že samozřejmě bugy jsou problém, ale budu snad optimistická, protože předpokládám, že vzhledem k tomu, že to ještě nevyšlo, tak snad nějaký patche ještě přijdou, minimálně třeba nějaký teda day one patch nebo něco v tom stylu.
Doufejme, no. Já bych teda chtěl ještě, to... než na to zapomenu, protože to taky úplně nezaznělo v recenzi jako nějak moc. Zmiňoval jsem tam, jako, že to má fakt vysokou variabilitu prostředí a nepřátel a fakt jako jsem neviděl asi ještě hru, která by měla takhle jako různorodé prostředí, které je zároveň úplně jako krásně nadizajnované. Ale chtěl jsem zmínit to ještě víc ty nepřátelé, teda jsem to v recenzi zmiňoval, protože tam je jako takové jako množství těch typů, které prostě proti kterým se různě bojuje, kteří prostě úplně jinak vypadají, jinak se chovají, musíte proti ním používat různé ty schopnosti, které souvisí nějak s tím časem. A je to fakt až jako neuvěřitelné. Je tam třeba i jeden jako nepřítel, který bychom mohli bychom ho označit za takového jako Mistra X z Resident Evil. Něco v tom stylu, něco jako bylo v Metroidu Dread ostatně, který vás tam jako nahání. A ty, ať už po designové stránce, z hlediska jako toho vzhledu, tak prostě po té stránce, jak se chovají ti nepřátelé, tak mi to přijde úplně hrozně, hrozně propracované. Akorát teda ještě, to jsem dělal taky tady zmínit, jeden boss, to jsem jako o tom psal trochu v recenzi, ty boss fighty obecně jsou fakt jako super, takové jako epické, prostě super hudba, pokud vám zrovna nezmizí teda. Ale ten třetí, já nevím, jestli to spraví, ale prostě já jsem doteď nepřišel na to, jak některé útoky od toho bose, jak se jim dá jako vyhnout. Protože podle mě to jako nejde. Já jsem koukal i do toho review guidu, jako měli tam dokonce i tipy na toho bose, ale nějak mi to úplně nepomohlo. Tak mě jako zajímá, je to konkrétně třetí bos, takže jestli to bude někdo hrát jako z diváků, posluchačů, tak mě docela zajímá, jestli přijdou na to, jak se vyhnout všem útokům, protože já to pořád jako nevím a prostě jsem to musel uhrát na to, že jsem se pořád jako léčil a nějak jsem to teda dal. No. Ta hra je docela jako těžká.
Já jsem chtěl říct původně teda k těm chybám, že teda je to ten příjemnější typ chyb, jsou to ty chyby, které se dají opravit, které zkrátka nejsou designový, nebo nejsou jako v jádru té hry, jo, jsou to prostě chyby, které tradičně test day one patchem, teď jak jsi to nazvala, Pájo, day one one patch, day two patch, nebo?
Day two patch.
Tak by mohli začít mizet. A tohle samozřejmě by byl jako je trošku jako hloupější, když je něco jako nadizajnovaný, takže buď to nejde, anebo teda hráč nepochopí, jak na to, ale pokud je to jako takováhle jedna věc, tak potom se to dá odpustit, naopak myslím si, že Ubisoft v tomhle případě zaslouží jako absolutorium za to, že se mu podařilo udělat zase něco po dlouhý době, něco trošku jiného než normálně. No. Jako a hlavně ta značka si to zaslouží, že jo?
No jako značka, jako jméno Prince of Persia, tak to je prostě opravdu jeden z těch jako z těch legend, u který třeba jakoby my starší hráči, tak jsme opravdu začínali ve stylu prostě já nevím Pac-Man a Space Invaders a podobně, tak jako Prince of Persia, ten úplně jako první, tak byl taky takhle někde na začátku. Já jsem sice jako s hraním začínal samozřejmě na nějakým Atari a ZX Spectru, ale když jsem se pak konečně jako dostal k prvnímu PCčku klasickému, k nějaký 386, tak jsem samozřejmě k tomu měl jenom nějaký monochromatický, ještě navíc zelený monitor, na kterým ty hry jako vůbec nevynikly, ale jako dali se na tom hrát, takže jsem byl jako vděčný za to. Možná proto ty vzpomínky na toho prvního perského prince mám mnohem víc zafixovaný, když potom vyšel na Sega Mega Drive na konzoli, protože tou dobou sice jsem jako měl pořád malou černobílou televizku ve svém dětském pokojíčku, ale když rodiče byli v práci, tak jsem se mohl vplížit do obýváku a poté jít tam hrát na jejich barevný televizi, jo, což by mě normálně nenechali. Takže jako vzpomínky na dětství s princem mám silný. Myslím si, že většina jako těch současných teda hráčů, vzhledem k tomu, že průměrný věk hráče je okolo 30, tak opravdu víc vzpomíná na tu klasickou 3D trilogii, co svýho času udělal Ubisoft, teda začala tuším Sands of Time, pak bylo, jak to bylo, Warrior Within, a už jsem zapomněl, jak jsem měl ten třetí. A jako OK, to byly takový jako hodně výpravný, cinematický, prostě akční jako third person záležitosti, možná trošku připomínající třeba God of War, tak jako chápu, proč lidi by chtěli spíš tohle, to je podle mě ten zdroj toho, proč ty reakce tady na tuhle hru, která je prostě 2D, taková jako zdánlivě menší, tak jsou takový negativní, že jako co to je, to není pořádný princ, my chceme pořádného prince. Ale fakt je to jako chyba, jo, co se týče nějakého toho, že to dostává dobrý známky a že je to očividně dobrá hra, tak jsem si všiml, že třeba na Twitteru to pochválil právě i ten, tuším, že to byl PR šéf Larianu, a tvůrců Baldur's Gate 3, který vlastně psal, podívejte se tady na toho prince, to je prostě paráda, to je jako ukázka toho, že i jakoby skromnější hra prostě s menším rozpočtem může být opravdu jako nádherná, zábavná, prostě po všech stránkách jako skvělej herní zážitek, který byste si neměli nechat ujít. A ze všeho, co jsem, neměl jsem čas, teďka jsem recenzuju jiný hry, ale pokukuju po tom princovi a hrozně se mě líbí. Jo. A možná ještě jsem chtěl teda dodat, jo, samozřejmě hudba od skladatele soundtracku ke hrám Ori, to je jako obrovská, pro mě to je jako obrovský tahák, to jako okamžitě jsem si našel ten soundtrack, začal jsem ho poslouchat, musím říct, že to je opravdu jako nádherný. A ještě jsem chtěl zmínit, co se týče té review guidy, možná, že pro naše posluchače, diváky by to mohlo být zajímavý zmínit, co to vlastně je. Protože někdo nějaký zlý jazykový by mohl říct, to jsou takový ty pokyny, kde vám řeknou, co máte napsat do recenze. Tak prosím vás, to ne. Jo. Ty review guidy jsou spíš, jestli jste někdo ještě zažili, když ke hrám normálně fyzickým v krabičkách, byly přibalený instruction manual, prostě knížečky, které vám říkali, nainstalujte to takhle, takhle a takhle, ovládá se to takhle a takhle, tady jsou nějaký obecný typy k tomu, jak to hrát, prostě nějaký jako takovýhle vyloženě věci, které mají těm recenzentům pomoct. Někdy právě může být vyloženě třeba fakt i složitý tu hru nainstalovat, jo, někdy jako jsou tam všechny triky, abyste se dostali prostě ke hře, která vlastně ještě oficiálně není zprovozněná a tak dál. Ale jako hlavním cílem tady těchhle z těch recenzních manuálů, tak je prostě pomoct tomu novináři, který se nemůže nikde podívat na žádný YouTube nebo nevím co, na nějakou co jsou, kde lidi hledají nějaký návody, nějaký prostě GameFax nebo Steam Community nebo něco. Nemůže se jako nikam podívat na radu, prostě tak, aby měl jako nějaký zdroj nějakých jako základních prostě rad a typů pro účely toho, aby se do té hry mohl dobře dostat. A jako ano, zažil jsem za ty prostě dvě dekády, co tu práci dělám, že review guidy obsahují i detailní pokyny, co se týče spoilerů. A je to spíš jako výjimka. Je to výjimka, která se děje prostě u některých těch úplně nejvíc vysokoprofilových her, kalibru třeba Last of Us, kde prostě opravdu těm tvůrcům jako strašně záleží na tom, abyste v té své recenzi neproflákli něco, co by zkazilo lidem ten jako silný příběhový zážitek. Ale zase, jo, drtivá většina, třeba 90% těch recenzních manuálů, tak funguje tak, že vám prostě řeknou, prosím, neskažte hráčům zážitek z příběhu, neprozraďte ve svých recenzích něco, co by jako pro ně mohlo být příjemný překvapení při hraní té hry a tak dál. Že jako nejsou tak striktní, takže tolik jenom na téma recenzních manuálů. No.
A měl jsem třeba, když to říkáš, když jsem recenzoval loni, vlastně předloni už, As Dusk Falls, tak tam to bylo třeba, jenom jako zajímavost, tam to bylo třeba rozepsané hodně podrobně, neříkejte tady tu konkrétní situaci, tady tu konkrétní situaci, tady z toho můžete prostě říct tyhle postavy, ale tuhle ne a tak, tam to bylo docela pěkně rozepsané takhle.
No a jenom já jsem chtěla dodat, vlastně to se pojí i s těma bugama, glitchema, co jsme před chvilkou taky řešili, tak občas v těch review guidech bývá, že jo, taky takový hezký seznam bugů, o kterých vývojáři ví, ale ještě na poslední chvíli to třeba opravují přesně do nějakého toho day one patche. A jenom to je taková taky jako zajímavost, proto my třeba, když píšem tu recenzi, tak občas ne víme, ale třeba na 90% tušíme, že tenhle ten bug prostě bude opravený, protože o něho vysloveně vyjmenuje, jako tam opravdu je třeba vyjmenovaný velice konkrétní bug a víme, že ho prostě opraví aspoň do toho vydání. No. Uznávám, že v tomhle případě to působí, že teda se to nestalo, ale často to tam bývá, což je fajn.
Oni tam dávají takový ty klasický patch notes, jako jak potom vycházejí jako normálně pro veřejnost patch notes, kteří říkají prostě tomhle patchi je obsažený tohle, 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 tak často ten recenzní manuál má přímo třeba patch notes pro ten day one patch, že řekne, OK, v tomhle patchi bude. Takže zase, jo, já jako člověk tady to zažil i jako na té druhé straně, že jsem byl součástí toho vývojového týmu, tak samozřejmě tam probíhá několik týdnů nebo měsíců, tak tam probíhá jakoby ten proces té certifikace a lisování třeba na ty DVDčka nebo Blu-raye, kdy vy už jste tu původní verzi té hry už to dávno odevzdali, právě šlo třeba i těm novinářům na recenze a tak dál. A vlastně vy už dávno děláte na tom patchi, takže víte úplně přesně, co v něm je, takže to jako můžete třeba komunikovat ať už těm hráčům veřejně, co mají čekat prostě, nebo těm novinářům, kteří pracují mezi tím na té recenzi, tak můžete říct, OK, pracujeme na patchi 1, opravený v něm bude prostě tohle, tohle, tohle. No dobrá, ale tak to není jediná hra, kterou Honza stihnul za poslední dny.
Není to jediná hra, teď se přesuneme ke hře, kterou jsem vlastně dohrál pár hodin před natáčením tohle podcastu. A je to něco úplně jiného. Je to vlastně hra zasazená do první světové války, jmenuje se War Hospital a odehrává se teda na, v podstatě na konci první světové války v roce 1918 a prožije tak nějak poslední měsíce na západní frontě, ale ne co by nějaký voják nebo vojenský velitel vyloženě nebo něco takového, ale jakožto vlastně ředitel nemocnice vojenské teda. Nicméně nebudete ošetřovat jenom vojáky, postupně můžete vlastně ošetřovat třeba civilisty a tak dále. Tam vlastně to poměrně spoustu. Já jsem se na tu hru dost těšil, ale upřímně jsem si o tom za stolik nezjišťoval, protože jsem chtěl tak nějak zůstat jako překvapený, co všechno mě čeká. Ona to teda není úplně třeba, není to vlastně vůbec jako budovatelská strategie, je to strategie, ale je to spíš takový jako manažer, bych řekl, ačkoliv to třeba často jako přirovnává k Frostpunku, tak má to takový ten jako feel, ale řešíte tam samozřejmě jako suroviny, kterých budete mít nedostatek samozřejmě, často tam řešíte nedostatek zaměstnanců té nemocnice, ale je to skutečně spíš jako manažer a musíte jako poměrně dost to jako mikromanažovat, abyste to nějak ustáli. Protože řešíte tam vlastně, že vám přijíždí prostě stále vojáci, kteří jsou jako zranění, můžou mít jako fyzické zranění, psychické zranění, můžou mít nějaké jako chemické zranění, třeba prostě od nějakého plynu. A vy řešíte teda, že musíte prostě se o ně postarat, musíte ošetřit, musí pak se nějak jako zrehabilitovat a pak vlastně rozhodujete, jestli ho pošlete zpátky vlastně na frontu, vlastně na frontu vlastně kousek do té nemocnice, kterou musíte pořád jako chránit, aby tam nepronikli nepřátelé a nezabrali tu nemocnici, nebo je můžete poslat jako do velitelství, kde oni nějak rozhodnou, a nebo můžete dokonce i úplně propustit, což teda vám jako zvedne morálku těch lidí, což je taky důležité jako sledovat tu morálku, protože tam jako může nastat docela problém. Ta hra je rozhodně dost těžká a pokud vím, tak nemá nastavení obtížnosti, což mi přijde docela jako nedostatek, bych řekl, protože věřím tomu, že se vám může stát, že prostě to jako nedáte, ať už na té frontě, nebo prostě morálka klesne úplně na nulu. Ta hra má jako dost, řekl bych, poměrně jako hodně nevyváženou obtížnost, protože chvilku jste docela v klidu, jo, máte dost zásob, máte, ti lidi to tak nějak stíhají, musíte totiž tam řešit, jako že ti lidi, ti zaměstnanci se prostě postupně unaví, tak musíte pak tam nastavit nějak směny, nebo je prostě střídat, že někdo si rovna odpočíne, někdo tam půjde. Musíte rozhodovat vlastně o tom, které pacienty teda zrovna vezmete, protože se vám tam začnou hromadit velice rychle a musíte zohlednit, v jakém jsou stavu, ale jsou tam taky takový jako VIP pacienti, kteří mají třeba, nevím, že se za ně přimluvil nějaký právě velitel nebo někdo takový. Ono je to vlastně koncipované tak, že mělo by to být o těch jako osobních příbězích, ale jak to tak bývá, tak se velice rychle stane, že prostě na to vůbec nehledíte a jenom se snažíte zachránit co nejvíc lidí, což bych nebral jako chybu, protože v podstatě je to přesně to, co se dělo v té době, že prostě bohužel to nebylo o těch jednotlivcích, ale bylo to prostě o té mase těch lidí a ve výsledku už vám pak je jako jedno, kdo je kdo, ale prostě chcete zachránit co nejvíc a bohužel jako všechny prostě nezachráníte. Ta hra jako na to doskade důraz, že spousta lidí vám prostě zemře, ať už při té operaci, nebo prostě se na ně nedostane, protože ty kapacity jsou omezené. Ale chtěl jsem právě tady říct, že jako Po většinu času je ta hra jako relativně v pohodě, ale občas tam jsou totální jako návaly prostě nových lidí, ať už z té fronty, jako z těch zákupů přímo u té nemocnice, nebo potom jako jinde z fronty. Přijede strašně moc vlastně vojáků a absolutně to nestíháte. Tam jako, když vám jednou dojdou nějaké suroviny a teď musíte čekat na vlak, než vám přiveze další, tak to je jako, jste dost háji a vlastně nemáte moc jako šancí, takže to se mi jednou stalo právě. Ta hra je rozdělená jako na tři kapitoly. Jedna je vlastně v červnu, druhá v srpnu a poslední teda úplně na konci války, vlastně na přelomu října a listopadu 1918. A ta druhá mi přišla jako zdaleka nejtěžší, protože tam řešíte španělskou chřipku. A tam jako, když se tam teda rozšířila, ať tam rozhodujete jako, jestli nasadíte prostě roušky a tak, nějaký social distancing, tak samozřejmě jsem všechno dal, protože jsem chtěl prostě zachránit za nejvíc lidí, že jo. No nicméně i tak se to rozšířilo jako brutálně rychle a teď jsem tam měl všechny ty civilisty i vojáky. A nešlo to absolutně stíhat. Já myslel, že prostě tu hru jako nedám, ale morálku jsem měl na nějakých jako 10% ze 100 a nakonec jsem to nějak ustál, když mi se vřelo hrozně moc lidí, protože se to fakt jako nedalo. A ty výkyvy jsou jako fakt brutální. No. A jinak ještě kromě toho jako manažování a tady léčení těch pacientů, tak tam máte stejně jako v tom Frostpunku třeba takové ty jako skauty, průzkumníky, kteří můžou jít do okolních nějakých vesnic a řešíte tam vlastně docela jako zajímavé menší příběhy, ať už nějaké osobní, nebo právě třeba můžete evakuovat nějaké civilisty a tak dále. Je to vlastně docela zajímavé, je to jedna z těch asi nejlepších věcí na té hře. Mě to vlastně hrozně bavilo, ale ve výsledku ještě teda nemám napsanou recenzi, ale myslím, že ta známka jako bude spíš jako nižší, řekněme. Nicméně je to způsobné hlavně tím, jednak to nevyváženou obtížností a hlavně tím, že ta hra má jako obrovské množství bugů. To je jako u Prince of Persia se to dalo hrát, jo. Mělo to nějaké bugy, ale prostě byl to vlastně ve výsledku docela v klidu. Ale tady jsou fakt bugy úplně všude. I takové dost jako, že to rozbíjí tu hru, ať už od těch vizuálních, kde to tam různě jako problikává neustále, něco se neukáže tak, jak má, tak po těch, jako, které vás vážně ovlivní, jo? Že třeba si objednáte nějaké suroviny a ten vlak prostě nepřijede, ať už jako člověk vůbec neví proč, ale prostě to zmizí.
A to je realita, za problém. Honzo, to se stává.
To se ve válce dělo, přesně.
To je pravda.
Tak jako neví, třeba proč, prostě zmizí ten vlak.
Třeba to je feature, jako, já nevím, ale nepřišlo mi to tak. Jednou se mi stalo, že jsem tam jako poslal svoji asi jako nejlepší zdravotní sestru na nějaký úkol, což bylo na konci první kapitoly. A tím, že ta druhá kapitola se odehrává až jako 2 měsíce potom, tak bych čekal, že ona normálně jako přijde zpátky, jenomže ona se zaseká na té misi a už se mi nikdy jako nedostala zpátky. Takže jsem prostě o jednu přišel.
To byla neustále stává, na misi. Se sestra zasekne na misi. Jako.
Ano. Takže to, já nevím. Ona tam byla prostě pořád jako do konce hry už se ukazovala, jako že je pořád tam na té misi, kterou měla, takže netuším. Prostě jsem ji nemohl už nikdy potom využít. A je tam spousta tady bugů, kdy jsem prostě musel jako restartovat hru nebo něco, nepustil třeba na konci druhé kapitoly jsem vůbec jako nepustila ta cutscéna, která tam měla být, takže jsem to musel jako loadnout prostě předchozí save a pak už se teda pustila. Nebo prostě mi nějak úplně jako zamrzla hra, kdy jsem měl vlastně vybrat nějaký nový perk jednomu ze zaměstnanců, jenomže mi to nešlo na nic kliknout a prostě se nemohl nic dělat, takže jsem to musel se resetovat celé. Fakt jako šílené množství vlagů, nehledně na to, že to je vlastně celkem jako repetitivní, ať už třeba u těch jako bojů na té frontě, kde se vám pořád ukazují ty samé jako filmečky toho, jak tam vlastně bojují, jak tam prostě střílí po sobě a vždycky to dopadne stejně. Nebo prostě samotná ta hratelnost vlastně je furt jako to samé. Nicméně je to vlastně hodně zábavná hra a těžko se mi hodnotí, jestli bych ji vlastně doporučil, protože jako v momentálním stavu bych úplně jako ne úplně, možná jako pro někoho, koho to jako fakt hodně zajímá, ať už tematicky nebo jako žánrově, ale spíš bych počkal na to, až vývojáři vydají nějaké pořádné patche, on už nějaký jeden vyšel, jednu věc dokonce opravil, jednu docela jako podstatnou, kdy se mi stávalo, že ti zaměstnanci, jakoby, i když jsem mi nastavil na tu směnu, tak oni prostě nepřišli, což opět jako asi se to může stát, že jo, ale Ale myslím, že jsem tak nebyl.
Někdo zaspí a...
Takže to vypadá to, že opravili, takže pokud jako ty peče budou dál vycházet, tak třeba za nějakých jako pár týdnů, měsíců to bude vlastně v docela dobrém stavu a pak by se ta hra určitě jako dá doporučit. Má to jako spoustu nedostatků, ale myslím si, že je to jako zajímavý zážitek a stojí to za to minimálně pro lidi, co jako mají tenhle žánr rádi, protože když se do toho ponoříte, tak je to fakt jako hodně návykové, přestože docela repetitivní.
No, připadlo, je to škoda, jako... že to nedopadlo úplně. Já k tomu moc nemám co říct, jo, já jsem jediný, co mě u toho napadlo, u toho tvýho povídání, je, že by se mi líbilo ještě o něco víc, kdyby to byla hra podle Meše třeba, takže všechno tohle by tam bylo, akorát by do toho padaly ty vtipy a řešili by se ty problémy.
Ta hra jako dost se myslím, vlastně jako dobře. Dobře, poukazuje na ty jako stinné stránky celé té války a toho, jak vlastně ti lékaři to měli těžké a jo, tohle ukazuje fakt dobře, takže myslím, že asi humor by tam úplně nepasoval. Teda, no.
A to Meš dělal taky, mně se právě líbila ta kombinace, ale nechme to bejt.
Já si myslím, že to je jeden ten případ, kdy právě udělat jako seriál typu Meš, který vlastně zdánlivě je to takový, jakože spíš bych to zařadil žánrově, že to je jako komedie, ale přitom jako oni často tam jako sklouznou k tomu, že ukážou nějakou, jako nějaký aspekt té reality a toho, jak těžký je prostě být válečný lékař nebo doktor prostě ve válečným konfliktu a tak dál. To je jako, tam si nejsem jistý, jestli tam už jako úplně jsme, aby toho se to jako hry dokázali, jo, kde furt ještě mně připadne, že jako když se na to někdo fakt zaměří, aby udělal jako videohru, která jako první řadě má vyprávět jako náročný, opravdu jako silný, dospělej, prostě filozoficky podchycený nějak jako příběh a tak dále, tak jako se to povede, ale spousta herně pořád ještě připadne, že vzniká tak nějak hlavně, aby to byla hra, aby se to dobře hrálo a k tomu jako přilepíme nějaký příběh. Nevím, jestli ve strategiích právě by tohle se to jako se s tím zvládli poprat, ale jedna z věcí, kterou mě ta Varus Battle určitě lákala, tak bylo právě to téma a celý jako tady ten subžánr těch jakoby vážných her, kde člověk nějakým způsobem zápasí vlastně s časem a musí dělat nepříjemný, složitý, prostě řekněme morální volby, které prostě budou rozhodovat o tom, kdo a za jakou cenu přežije. A tohle je věc, která jako strašně dobře, možná nejlíp jako opravdu fungovala v tom Frostpunku. Připadne mě, že od té doby furt jako spousta her se to snaží napodobit a že čekáme jako na někoho. Z mého pohledu třeba jako na to dosáhl ten Ixion. Mně se Ixion opravdu líbil stejně jako Frostpunk. Ale Varus Battle tím pádem jsem měl na radaru. Ale jak právě jsem to začal jako studovat na začátku měsíce, když jsme si rozdělovali recenze, tak mně připadlo, že na té hře bylo vidět, že jako autoři měli výborný nápad, že to má jako super téma, super zasazení, že jako to těžiště toho, ten námět na tu hru je prostě skvělej, ale že nějak buď to podcenili vývoj, anebo nevím, došel čas nebo peníze nebo něco, ale jakoby působí to jak kdyby nedotaženě. Působí to, není to jenom jako vyloženě jako o těch technických chybách, jako o tom, že tam jsou bugy, ale je to podle mě i jako o dalších aspektech, jako je nějaká celková prezentace, ovládání, prostě různé jako věci okolo, které na mě dělají dojem, že jako nejsou úplně špatný, ale nejsou ani úplně jako tak nějak tam, kde třeba ta laťka momentálně od těch her, jako je prostě Frostpunk, Ixion, já nevím, možná This War of Mine, by to jako přece jenom jiný žánr ještě, kde prostě ta laťka jako je, no. Takže možná potřebovali fakt třeba ještě rok navíc a nevím jistě, jako co přesně byly důvody, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, což jako furt, ale ty hodnocení, které to sbírá, tak byť jsou jako lehce nadprůměrný ve světě, tak jsou prostě lehce nadprůměrný, takže očividně platí to, co říkal Honza, že když už se do toho dostanete, tak je jako dobrá šance, že vás to strhne, no.
Mně se líbí, Honzo, že seš náš takový odborník na první světovou válku. A na spoustu dalších věcí samozřejmě, ale vyloženě, jakmile vyjde hra s tematikou první světové války, tak prostě Honza píše recenzi. Což je super, že tě baví tolik.
Ono jich není za stolik, ale...
Já myslím, ano, že jako, jestli to soudíš podle těch dvou, tak zase takový expert nejsem, jo, ale... Jako první světová válka je hrozně zajímavé téma, vlastně mě asi zajímá víc než třeba druhá světová válka, což je takový víc jako mainstream asi téma, no. Ale pořád jako mému srdci je nejblíž Francouzská revoluce, že jo, takže až vyjde někdy další hra z tohle období, tak samozřejmě budu recenzovat, že jo.
Kam se poděl, pardon, kam se poděl takovej ten horor psychologický z první světové války?
On vyšel.
O kterém jsem
byl. Já myslím, že vyšel už, no.
To jsi nerecenzoval.
To je pravda.
Jestli Honza nebude taková ta, jak se říká, old soul, stará duše, že sice jako je v mladém těle, ale jeho duše je z nějakého minulého století a proto má takhle ty historické konflikty. Já ještě jsem jenom teda chtěl zmínit, že právě když jsme si tady na začátku měsíce procházeli, co ten měsíc má vyjít a rozdělali ty recenze, tak já právě jsem teda koukal na obě dvě ty strategie, které tenhle měsíc vycházejí. Koukal jsem jak na tu War Hospital, kde jsem teda vyhodnotil, že to možná jako nedopadne až tak dobře, tak jsem koukal na New Cycle, což je vlastně strategie, která teďka v lednu teprve jde do Early Accessu, ale už ten Early Access je úplně absurdně, ale absurdně jako narvaný obsahem a prostě funkcema a vším možným. A zajímavý na téhle strategii, kromě toho, že taky je jako podobná v Frostpunku, když to máme říct nějak jako jednoduše, tak zajímavý na ní je, že je to turecká strategie a ono to jako není nijak poznat, jo? Když se člověk dívá jako na trailery, ono teďka vyšlo nějaký 16-minutový video, který jako do hloubky ukazuje ten New Cycle hru, tak není jako na tom to nějak jakoby poznat. Vypadá to, jako kdyby to, já nevím, prostě dělali Evropani nebo Američani, jako vypadá to normálně jako velká, drahá, výpravná strategie. Ale já jsem na to hrozně zvědavý a tohle je třeba právě věc, kterou jsem si jakoby na recenzi objednal na tenhle měsíc. Já, byť teda samozřejmě tím, že to je Early Access, tak tomu nebudeme dávat známku, napíšeme jenom dojmy z hraní. Tak uvidíme, jak dopadne ta. No. Ta už jako mimochodem ten kód mě v inboxu přistál. Už to mám i nainstalovaný, ale ještě jsem to nezapnul.
A teďka odhlídneme trošičku od her a podíváme se na seriály. To jste asi zaznamenali, že v posledních dnech se konečně odhalilo pár dalších novinek k chystané druhé řadě Last of Us. Což nemusím asi představovat, seriál vzniklý podle jedné z nejznámějších herních sérií od PlayStationu nebo na PlayStationu, později teda i jinde. Každopádně objevily se nebo oznámily se jména herců, který stvární několik podstatných postav v tom druhém dílu, který bude právě jakoby natočený do druhé řady toho seriálu. A je tam asi to největší jméno, na který teda spousta hráčů čekala i diváků. A sice kdo si zahraje Abby, tedy tu vojačku, která je tam tak trochu na cestě pomsty. Bude to Caitlin Dever, což je herečka, kterou možná jste někteří viděli už v něčím dřív, jako má nominaci na Emmy, rozhodně má už za sebou kus práce. Já jsem ji viděla třeba ve filmu Šprtky to chtějí taky, což ten název zní hrozně, ale je to vážně jako příjemná taková jako teenage komedie úplně jiného stylu než to, co se točilo, když já jsem byla v tom teenage věku. A působí z toho jako opravdu sympatická fajn herečka, která prostě zvládá různé role, ať už i tu komediální, ale i takovou jako dramatičtější, smutnější.
Já jenom, jenom ti do toho skočím, že já jsem s ní viděl ten film Nikdo tě nezachrání, což je loňský horor vlastně o tom, taky, že ona žije sama po té, co jakoby umřou rodiče, si to dobře pamatuju, takže je sama v baráku na venkově a podnikne tam jako invazi, takový ten úplně klasický vetřelec, takový ten prostě velký oči z lítajícího talíře, který tam jako ve stylu filmu Znamení, který tam prostě vleze do toho domu a snaží se ji jako nějakým způsobem polapit. A tam třeba je hrozně zajímavý v souvislosti s tou rolí tady v tom seriálu, že ona tam má jak takový ty pozice, kde je jakoby prostě vyděšená, tak má ty pozice, kde se teda jako naštve a začne opravdu jako bojovat. Jo? A že na to, jak ona vypadá, tak jako, já nevím, jemně, něžně, křehká to žena prostě nebo něco takovýho. Tak ty pozice, kde se přeplá jako do toho, tak ale teď ti teda jako ukážu a prostě začala jako bojovat, tak byly vlastně taky docela dost dobrý. Takže jenom chci jako potrhnout, že naprosto souhlasím s tím, co říkáš, že umí, má široký herní záběr, filmový herecký záběr.
A ono se to,
že to vypadá jako dobrá volba, no.
Ona má vlastně i ten herní záběr, to se jako neřekl vlastně nic, co by nebyla pravda, protože to je taková zajímavost, ona se objevila i ve čtvrtém Uncharted, kde hrála vlastně dceru Drakeovic, tu Cassie, která tam jako na konci taková ta obrýlená dívenka je. Což Uncharted série vlastně a The Last of Us, to je stejný barák, to jsou stejný vývojáři od Naughty Dogu. Takže o ní se samozřejmě spekulovalo už před tím rokem a půl nebo dvěma lety, když se řešilo, kdo bude hrát naopak Ellie v celé vlastně, celém tom seriálu The Last of Us. Padlo její jméno, ona se údajně i účastnila, nebo ne úplně účastnila konkurzu, ale namlouvala některé ty věty, zkoušela to prostě, ale nakonec oni vybrali Bellu Ramsey, kterou vlastně jsme mohli vidět v tom seriálu. A jako co jsem pochopila, velký důvod byl, že Bella Ramsey teď aspoň 20 let, prostě je výrazně mladší, kdežto té Caitlin Dever je nějak o 7 let víc, myslím. Takže vzhledem k tomu, že v první řadě seriálu prostě Ellie má být 14-letá dívka, tak aby jí hrála tehdy třeba 25-letá ženská, tak bylo takový asi trošku zvláštní. Každopádně teda nakonec Caitlin Dever byla vybraná na roli Abby, tak moc se, já se na to moc těším a jsem zvědavá, co se zase objeví na internetu za názory lidí a nelidí a podobně. Každopádně to asi víme, že to je prostě náročná postava, třeba herečka, která ji vlastně hrála v té samotné hře, jakože ji dabovala a vlastně dělala i motion capture, Laura Bailey, tak ta vyloženě čela úplně strašným věcem, dostávala výhrušky smrti, čistě jenom kvůli tomu, jak ta postava, ta herní postava, jak lidem jako připadala, co jim na ní vadilo, ať už to, co vlastně ta postava dělá v té hře, nebo to, jak vypadá, protože je taková prostě nasvalená, tak kvůli tomu vlastně si spojovali pak dohromady herečku i tu postavu a nevím, mně to přišlo prostě úplně jako deziluze, nebo ne deziluze, úplně bizarní pohled na tohle všechno. Každopádně kromě ní teda byly oznámeny ještě dvě další jména, sice kdo si zahraje Dinu, takovou tu přítelkyni Ellie, což bude Isabelle Merced, je to taková asi už méně známější herečka než ta Caitlin Dever, ale taky se má čím chlubit, bude teďka, myslím, v Madame Web, v tom chystaném filmu. A vlastně i s tou... Aha, a, tak vidíte.
Na to se moc těším, vypadá to hrozně, ale strašně se těším, půjdu na to do kina a bude to pecka s Dakotou Johnson a Sydney Sweeney a to bude výborný film.
Přesně tě zasáhl ten marketing, který je nastavený tak, že je jedno, o čem je ten film, ale jenom jak hezky mě poprosila ta paní v tom marketingu, tak na to půjdu teda dvakrát, jak po mě chtěla.
A mě teďka přesvědčila, úplně jako nejvíc mě přesvědčila ta poslední taková upoutávka, nebo to byl snad jenom nějaký TikTok, kde běží ty písmenka a pak tam vyskočí asi ve 20 fps ten hrdina a vybouchne. A to je všechno.
Ne, jako, já nevím, jak ten film, ale marketing na Madame Web je jako úplně mistrovský dílo, který bych přirovnal třeba k marketingu na Baldur's Gate 3. Jo. To je prostě, to si najděte ty reklamy, protože to je opravdu neskutečný. No.
Zpátky
Klas. No tak každopádně, na ní se můžeš těšit, Filipe. Jako, bude teda tam i tam. Je to teda herečka, která i s tou Caitlin Dever, to je jenom taková zajímavost, vlastně už byla v jednom filmu, co jsem se koukala, vlastně tam obě měly velice podstatnou roli, byla to taková jako adaptace Roma a Julie, kde jedna hrála Julie a jedna Rosalínu, jakoby to je jedno, prostě velice důležitou postavu a vlastně mezi sebou tak jako soupeřili, takže nějaká chemie už mezi nima v televizi nebo na stříbrném plátně je. Ale já jsem to teda nevěděla. Ale každopádně můžete to zkusit, je to film Rosalín a myslím, že je na Disney Plus. A třetí jméno, teda, který bylo oznámený, tak je ten, kdo si zahraje Jesseho, to je Yang Mazzino. To by vůbec teda nic neříkalo, každopádně je to herec ze seriálu Beef třeba, to jste možná viděli na Netflixu a taky má mimochodem nějakou nominaci na Emmy, takže je docela zajímavý, jak se ta druhá řada taky plní vlastně možná ne jmény, která by byla jako nějak extrémně známá, ale myslím si, že to může být docela záruka toho, že ti lidi už za sebou něco mají a mají si čím hlavně jako chlubit. Každopádně seriál se začne natáčet, nebo ta druhá řada se začne natáčet teďka někdy na jaře, možná v únoru, pravděpodobně v Kanadě, ve Vancouveru. a vidět bychom snad měli výsledek v roce 2025. Říkali, že dřív to rozhodně venku nebude. Ono tam i trošičku bylo evidentně všechno pozdržené teďka těmi stávkami, co byly v Hollywoodu. Takže třeba castingy a podobně, výběr vlastně těch herců prostě se trošičku protáhl. Co se týče příběhu, jenom ať tak jako si zhruba řekneme, ono se zatím neví úplně nic extrémně do detailu, ale zaznělo, že příběh by měl být velice podobný tomu druhému dílu té hry. Neměl by se nějak extrémně odklánět, to aspoň říkal Pedro Pascal, který hraje Joela. Producenti pak jakoby naznačovali, že by to mohlo být možná ve dvou sériích, že by možná ta druhá série mohla být jenom polovina vlastně toho samotného herního dílu. Zároveň naznačovali, že se necítí nějak omezování vlastně tím zdrojem, ze kterého vycházejí, takže podle mě můžeme čekat něco jako v první řadě, co byl ten díl, třetí díl těch dvou milých pánů, který taky schytal zase samozřejmě strašný backlash. Ale uvidíme, není zatím řečený nic, že by to mělo mít milion sérií a podobně, ale prostě ta hra, ten druhý díl je samozřejmě delší než ten první a to výrazně. A je pravda, že možná těch, kolik mělo dílů ta první série, myslím 8-9, takže by to bylo prostě asi velký omezení. Byl by to možná problém tam odvyprávět úplně všechno, co chtějí odvyprávět. A taky, co jsem pochopila, není úplně 100% jasný, jestli budou někdy nějaké spin-offy nebo něco podobného, jako to bylo třeba u Hry o trůny, kde vlastně taky se můžeme těšit na rod draka. A v tomhle případě oni jasně, jakoby někteří ty producenti jasně říkali, že nějakou dobu tady budou a zároveň, že oni budou, myslím tím Craiga Mazina třeba, že bude točit vlastně jenom to, co vzniklo ve formě té hry jako předlohu. To říkal vlastně i Neil Druckmann z toho Naughty Dogu, který vlastně na tom taky spolupracuje. Ale pořád je to obrovská značka, na který bych byla asi překvapená, kdyby HBO se nechtělo ještě jako na tom něco, jako teď to bude znít hrozně, ale vydělat, ale prostě nabídnout ještě něco dalšího, protože ten svět vlastně nabízí hrozně moc a dá se nám pracovat úplně s čímkoliv, vymyslet úplně nový příběh, anebo prostě rozvíst příběh někoho, kdo tam má jenom vedlejší roli a podobně. Takže uvidíme, každopádně seriál za rok, ale za rok a něco, ale snad bude dobrý, aspoň podle těch jmen.
No, já vůbec jako nevím tady ty herce, herečky, ani filmy, seriály, co se tady jmenovaly, neznám vůbec nic, takže jsem teď jako 10 minut poslouchal a vypadalo, že jako jsem úplně mimo. Z letoška akorát jako vím, že se těším na Dunu 2 a na Novou planetu opět a jinak vlastně nevím, co vychází, takže jsem v tomhle jako velice nevzdělaný. Každopádně na tu druhou sérii se hodně těším, protože ačkoliv vlastně ty hry mě až tak nebavily, tak ten seriál byl hrozně super, hlavně ten třetí díl právě jsem si užil úplně neskutečně, což byl takový skoro až jako samostatný film v podstatě, takže se těším, co vymyslí v té druhé sérii. A jo, jsem na to fakt zvědavý a i vlastně na další, že jo, herní adaptace, ať už druhá série Arcane a další, které se chystají. Myslím, že po těch letech, kdy vycházely samé takové jako špatné adaptace, takže se to konečně začíná otáčet a Last of Us je rozhodně jedním z těch jako nejlepších příkladů. No.
No, já mám přece jenom radši, nebo já jsem neviděl zatím první sérii Last of Us, protože vlastně mi do toho vstoupilo ve chvíli, kdy byla aktuální, tak mi do toho vstoupilo hraní prvního Last of Us poprvé a tak jsem se zaměřil na tu hru, chtěl jsem se na ní soustředit a vlastně potom jsem vůbec neměl náladu vidět to samý, já vím, že jinak trochu a s nějakýma přidanýma věcma a pozměněnýma a v jiném provedení, ale stejný příběh zpracovaný jinak, protože ta hra mi přišla natolik dokonalá a skvělá a ty výkony mi přišli tak vlastně jako ikonický, že jsem si vlastně nedokázal úplně představit, že bych stejný postavy a stejný události viděl zpracovaný jinak. A prostě ono to přijde, já se na to jednou podívám, ale já tohle nemám jenom tady, mám to obecně a přece jenom mám o něco radši adaptace, které vlastně nejsou adaptace v pravém slova smyslu a nějakým způsobem rozšiřujou třeba ten příběh nebo ten svět a je to třeba jeden z důvodů, proč hodně očekávám nebo těším se, až se něco dozvíme o o filmu podle třeba Death Stranding, protože ten přesně tohle jako týzuje, přesně tohle Hideo Kojima a další lidi, kteří samozřejmě kolem té adaptace pracují a připravují ji, tak přesně tohle týzovali, že to nebude ani něco na, jako na motivy, jako jenom volně volná adaptace, což se jako mnohokrát neosvědčilo, ale nebude to ani přímá adaptace, že to skutečně nějakým způsobem rozšíří to, co mám rád, to, co jsem si jako zamiloval a nějakým způsobem skutečně jako konečně jako překročí hry ty hranice médií a nebude to jenom to též znova, ale tím vůbec nechci snižovat Last of Us a to obsazení vypadá dobře. Vlastně ještě k té Abby, ona okoluje fotka vlastně, kde ta herečka je extrémně podobná Ellie, ale to je prostě starší fotka a když se podíváte jako někam dál, než jenom do těch prvních tweetů, který vám vyjedou, tak zjistíte, že to jako přinejmenším jako tím vizuálem ten casting prostě jako sedí, tak to vypadá dobře a já nemám vlastně důvod pochybovat o tom, že i ta druhá série bude dobrá, když se podíváte na ty jména, tak nejen, že na tom dělá Neil Druckmann třeba, ale celý to má na starosti Craig Mazin, který se podepsal i pod spoustu dalších skvělých věcí, včetně adorovaného Černobylu třeba, takže palec nahoru.
Tak určitě takový nějaký ultimátní svatý grál pro tady to jako překračování multimédií, tak je nějaký opravdu příběh, který vlastně je vyprávěný v naprosto vynikajících hrách, zároveň naprosto vynikajícím seriálu a klidně i do toho jako třeba ve filmu nebo v knihách, ale není to právě všechno dohromady znovu převyprávěný to samý, ale je to, že se navzájem doplňují, že jo. Ale jako ta podmínka právě, aby to celé zafungovalo, tak je, že všechny ty věci musí být skvělý a musí jako do sebe zaklopat navzájem a to si myslím, že se ještě furt nikomu nepovedlo, být třeba Hvězdné války se o to už jako snaží 20 let, nebo já nevím, jak dlouho, 30 let. Mimochodem, jenom já bych chtěl zareagovat, jak Honza zmiňoval, že neví, co se má letos těšit, tak já bych udělal malou reklamu na Zink Discord, kam se můžou naši posluchači, diváci taky přijít podívat nebo přidat. Já jsem tam včera postoval upoutávku na nový seriál na Netflixu, který se jmenuje Free Body Problem. Jako, myslím, že český překlad tuším problém tří těles. To free je ne jako volný, jako free, ale je to jako tři. Jo, tří, jo. Vlastně, takže Free Body Problem, problém tří těles, tak je strašně slavná série knih, sci-fi knih, která právě pro ten seriál Netflixu tak to dostal úplně jako absurdní budget, takže tam jsou jako úžasné triky, úžasní herci. Ten příběh z těch knih je jako adorovaný jako jedna z nejlepších sci-fi prostě téhle generace. A jako mohlo by to být strašně zajímavý a ty starší upoutávky na to právě moc mi připadne, že nějak jako tomu jako nepřesvědčili, ale ta upoutávka, co vyšla včera, tak ta teda jako způsobila, že jsem si šel okamžitě zakruškovat do tom. Říkal jsem dobrý, tak tam jsem prostě nepůjdu spát, neuvidím tu první epizodu tu noc.
Jinak myslím, že mě tady jako pořád leží v police ta knížka, ale nikdy jsem se k ní nedostal, takže možná už rovnou jako se udělám ten seriál. Mimochodem připomněl jsem mi, že samozřejmě na Netflixu vyjde hraná verze Avatara, toho lepšího Avatara, ne toho modrého, ale toho animovaného seriálu, takže na to jsem taky zvědavý.
Jo, no. A nicméně zpátky teda k Last of Us. Já jsem jako jedna z věcí, se kterou jsem měl trošičku problém v té první sezóně, tak byl právě casting Billy Ramsey. Já jako si myslím, že to skvělá herečka třeba ve hře o trůny, tak jsem ji jako absolutně adoroval. Myslím, že jsem tehdy postoval jako šleký mýmy prostě s ní jako různě na sociálních platformách a tak dále. Takže jako tu herečku mám fakt rád. A myslím si, že jako je prostě skvělá, charismatická, v některých rolích jako výborná. Ale prostě podle mě to jako není Ellie jako z různých důvodů, ale takže jsem se s tím jako prál celou tu první sezonu. Dejme tomu, pokud jako ten důvod, teda oni tvrdí, že bylo, že potřebovali herečku, která je jako vyzrálejší herecky, ale zároveň zvládne zahrát jako 14-letou holčičku, tak jako dejme tomu, ale moc jako nechápu, co teďka jako s ní udělají pro tu druhou sezónu, protože v té hře jedna z, jako z nejzajímavějších věcí na té druhé hře tak je právě, že z té holčičky opravdu jako vyroste prostě docela jako taková jako silná mladá žena, jako jo. A ten rozdíl, ten skok, tam je jako nádherně jako vidět, kromě jiného tím, že ta druhá hra obsahuje flashbacky, kde ji znovu vidíte jako dítě a můžete jako porovnat mezi sebou ty jako dramatický rozdíly mezi těma dvouma polohama. A to si nejsem úplně jistý, jestli tady tuhle tu prostě silnou, drsnou, mladou ženu, jako která, ve kterou Ellie jako vyrostla v týře, jestli jako Bella Ramsey prostě dá. Jako budu rád samozřejmě, rád se nechám jako překvapit, ale bojím se, že to, co dejme tomu jim hrál dokrát v té první sezóně, že teda vypadá mnohem mladší, než je, tak teďka jim bude trošičku jako možná haprovat v té druhé sezóně, kde má právě vypadat jako dospělá a vlastně nebezpečná. Tam je celý ten poutávka na tu hru, tak jedno z témat tam bylo právě jako, že proč by se mě někdo bál, vždyť jsem jenom obyčejná holka. a pak jsou tam ty pozice, kdy jako jsou důvody jako se jí bát. No. Takže na to jsem jako hrozně zvědavý, ale rozhodně platí, že ten seriál byl jako mistrně natočený. Je prostě vidět Craig Mazin, Neil Druckmann, všechny ty další lidi jako okolo toho scenaristicky, já nevím, režie, prostě všechny tady tyhle záležitosti tak fakt jako fungovaly výborně a rozpočet tam byl obrovský a všechno a tak dále. Takže jako ten seriál sám o sobě byl hodně dobrý, byť teda v druhé půlce té první sezóny trošičku, myslím, haprovalo jako tempo, že mě připadlo, že oni se tak jako v klidu, pomalu, citlivě, jako přifoukle rozjížděli ten úvod, tu první polovinu. A pak najednou, tyjo, aha, už jsme v polovině, no tak rychle, tak se musí stát tohle. Dobrý, stihli jsme to. Což jako bylo trošku nešťastný. Je to kromě jiného, když se podíváte, je to vidět fakt na tom, že v té první půlce toho seriálu tam neustále přidávají nové věci. A pak už vlastně ta druhá půlka, tak tam se to jako úplně zmizne a jenom prostě rychle si dají vlastně v některých případech i zkráceně ty věci z té hry. No. Takže bylo to jako velice zajímavý. Hrozně rád jsem se na to jako díval, každý týden jsem se na to těšil. Nebylo to dokonalý, měl jsem s tím nějaký problémy, ale nepochybuji o tom, že ta druhá sezona bude obrovská událost a jsem na to hrozně zvědavý. Já jsem teda hrozně zvědavý právě i na ty nový herce. Já jsem zvědavý na Bellu Ramsey, jakož tu nebezpečnou, drsnou mladou ženu.
Mě hrozně baví, jak jako to, co jsi říkal, tak v jednu chvíli jsem s tebou úplně absolutně souhlasila a pak si mě ztratil. Ale potom to přesně je, že každý to může mít úplně jiný jako cit nebo prostě se mu líbí něco jiného. Ne, já rozhodně souhlasím s tou Bellou Ramsey. Vím, že přesně jsem si jako do toho šla s tím, že jsem si říkala, wow, tak sice třeba znímám na první pohled jiný dojem, ale tak ono si to sedne a na konci té první řady to bude určitě úplně jiný. A ne, hele, viděla jsem poslední díl a pořád mi přišlo, že ta Ellie mohla být obsazena jinak, aby mě to teda sedlo víc. Já jsem z ní měla občas takový až psychopatický pocit a úplně v té hře, a jako mně nejde o to, jak vypadá ten člověk, jo, to je mi vlastně ve výsledku úplně jedno, ale to, jak to hrála nebo minimálně, jak to bylo napsané, tak prostě mi přišla jako taková malá podivná psychopatka, který bych se skoro bála někde tamhle v uličce, když sadistka. To v té hře, když to v té hře jasně, ona prostě hlásí, je taková drsná, ostrá, ale furt si ní cítíš trošičku to dítě, který přece jenom ty, stejně jako Joel, chceš ochraňovat a chceš prostě jí takhle nejistý náručí a zachránit jí a podobně. Takže to jsem u ní nakonec vůbec necítila, ale vlastně uvidíme v té druhé řadě, kde do té psychopatičtější roviny vlastně může sklouznout, tak třeba to bude sedět. Já si furt myslím, že vypadá mladší než je, takže si neumím úplně představit, že i když vlastně ten věk bude splňovat v reálu, takže jí budu věřit, že jí je teda nějakých těch 20 nebo kolik Ellie tam má být. Ale mě vlastně jinak jako tempo toho seriálu přišlo dobrý. Jako uznám, že někde tam jako na začátku té druhé půlky to trošku zpomalili, ale za mě to třeba vyvrcholilo přesně tak, jak to jako vyvrcholit má, jo? Že to není nějaký cliffhanger nebo tak úplně hrozný, ale tam v té zasněžené vesnice s těma lidma, co mají takovou hodně zvláštní stravu a jedí někoho, koho by jíst neměli. A pak samozřejmě to v té nemocnici a tak mně to přišlo super. Jako, ale to uvidíme, no. Jako, to záleží prostě na člověku, na divákovi, no.
Jako rozhodně v žádném případě nelze upřít tomu seriálu, že byl obrovský populární, že to byl jako obrovský trhák. A to i do té míry, že třeba když jakoby vyšla vlastně ta první epizoda, tak já jsem nějakým hnutím mysli, tak jsem z ní jako napsal dojmy tehdy na náš web, že jo, na Zink. A ten článek byl tak strašlivě čtený, že se říkal, no tyjo, tak když očividně to tolik čtenářů zajímá, tak prostě nemám jako na výběr, budu muset napsat i jako o druhý epizodě. A tam bylo znovu tak strašně čtený. Jsem si říkal, no tak, tak asi budu psát o každé epizodě tady prostě, že jako fakt byl jako o to obrovský zájem. Je to prostě, já jsem poslouchal nějaký ty zahraniční podcasty a tam třeba mluvili o tom, že právě jejich rodiče, kteří se vůbec nezajímají o hry, žádnou nikdy nehráli, ani jako o nich nic nevědí, takže právě koukli na ten seriál a že pak poprvé v životě s těma rodičima mohli mít diskuzi o tom, tak co, byl Joel v právu prostě. Že jako, jo, určitě je to jako fenomén, obrovský úspěšný seriál s obrovským rozpočtem, úžasnýma jako umělcema, který na tom prostě dělali a tak dále, takže fakt jako respekt. Nicméně jakožto úplně extrémně hardcore fanoušek té herní předlohy, tak prostě ne se vším jsem třeba já osobně byl spokojen, ale rozhodně jako ten respekt tam je a na tu druhou sezonu se hrozně těším. No.
Já si dám po delší době zase jedno biznisové okénko. Podíváme se na novýho hráče vlastně ve světovém herním trhu a jde o Saudskou Arábii. Když říkám Saudskou Arábii, tak mám na mysli vlastně stát, což je to specifikum toho, o čem se budeme bavit, že nejde o nějakou firmu podobně jako prostě Čína má svůj Tencent a NetEase a tak a říká se Čína investuje, no Čína neinvestuje, investují ty firmy, že jo, které jsou veřejně obchodovatelné. Tady ne, v tomhle případě jde sice o firmu, která se jmenuje Savvy Games Group a jde o firmu, která investuje, ale je to firma, která je ze 100% financovaná a vlastněná Saudsko-arabským národním investičním fondem PIF. PIF. A ten samotný už nese nějaký jako kontroverze a tak, ale pojďme se nejdřív podívat na nějaký jako základní data, nějaký základní věci, které se s tím pojejí. Ty investice probíhají už několik let. Začneme možná, proč probíhají. Probíhají proto, že Saudská Arábie je samozřejmě závislá z velké části finančně na vývozu ropy a dalších fosilních paliv, ale ten stát se prostě chce to finanční portfolio diverzifikovat, to jsou strašné slova úplně, který teďka říkám, ale v zásadě prostě nechce být závislý jenom na tomhle. Můžeme se podívat na další odvětví, do kterých investují, jako je třeba fotbal. Možná jste zaznamenali, že Saudská Arábie a další arabské státy hodně se pustili do fotbalu. Vycházím to tak na půl, finančně asi ano, nějakou popularitou, těžko říct. Minimálně jsem zaznamenal, že třeba ty hráči, kteří tam teďka odcházejí, tak si začali trošku stěžovat na místní poměry, že třeba jejich manželky se tam nemají tak dobře, čím to asi bude. Ale abychom se vrátili ke hrám, tak ten průmysl herní zkrátka v té oblasti roste, není to jenom Saudská Arábie, je to i Egypt a Katar a další státy vlastně v té oblasti. A Savvy Games, Saudská Arábie zkrátka si vytyčila cíl vybudovat prostě stabilní trh ze svých vlastních zdrojů, mít ho pod kontrolou. Ty investice jsou větší možná, než by si člověk myslel. Savvy Games, když se podíváte, tak mají významný podíly v největších vydavatelích na světě. Ty největší podíly se drží někde kolem 10% a v podstatě 10% nebo necelých 10% má Saudská Arábie v Nintendo, necelých 10% mají v Take-Two, necelých 10% mají, myslím, v Embraceru, jo, takže a dalších společnostech, jo, ty investice putujou do Microsoftu, putujou do Capcomu a tak dál, do EA, v EA mají vlastně taky skoro 10%, možná už víc, protože oni investují průběžně a zároveň další menší společnosti v tomhle případě už jsou koupený úplně. Byl to mobilní vydavatel Scopely, za který dala Saudská Arábie vlastně 5 miliard dolarů, což není vůbec málo. A pořádný balík vysolili taky za SNK, což jsou, že jo, japonský vydavatelé bojovek, vývojáři bojovek, takže tam taky. Takže ty investice jsou výrazný. A kam jsem se chtěl podívat dál? No, asi vlastně ještě, když jsem přiměňoval těch 5 miliard dolarů, tak můžu říct, že teďka vlastně minulej týden byl rozhovor, nespomenu si bohužel kde, ale psali jsme o tom taky, byl rozhovor s šéfem Savvy Games a ten říkal, že 75% tři čtvrtiny toho balíku posledního, který je, mám dojem, ze začátku roku 2022, takže 75% toho balíku finančního, který mají k dispozici, tak ještě nebyl utracený. To je všechny tyhle investice, nebo ne všechny, ale velká část těch investic, který jsem teďka jmenoval, jsou ve čtvrtině toho všeho, co oni můžou utratit, takže rozhodně se nedá čekat, že teďka by jako se trošku uklidnili nebo tak, jo. Jsou na začátku toho všeho, takže ty investice budou pokračovat, budou významnější, budou větší. Oni taky avizovali, že chtějí koupit velkýho vydavatele. Je otázka, co to znamená. Podle nějakých odhadů se zdá, že teďka by k dispozici měli mít z toho balíku, který měl prostě nějakých 40 miliard dolarů, tak teďka by tady měli mít nějakých 30. Těžko říct, jakýho vydavatele si chtějí koupit. 30 miliard dolarů by stačilo na spoustu z nich, na spoustu těch men, který známe, ale oni určitě nebudou chtít utratit všechno za něj. A je otázka, jaká část toho půjde na nějakého velkého vydavatele a je otázka, co tím myslí, tím velkým vydavatelem. Rozhodně se asi nedá čekat, že by kupovali něco jako Electronic Arts. Jo. To asi nepřipadá úplně v úvahu, ale nějakého takového jako středně velkého, menšího vydavatele oproti těm největším, tak to by možná padnout mohlo.
No a... Já myslím, že ono se jenom spekulovalo snad o tom Embraceru, ne? Že právě chtěli jako ve velkém, neříkám koupit celý Embracer, ale mělo tam týc jako spousta jejich ropných peněz. A právě se říkalo, že když to padlo, protože to nevyšlo, tak přesně kvůli tomu pak začaly ty obrovský škrty v Embraceru, ty vyhazovy, rušení míst a podobně, protože prostě se počítalo do nějakého finančního plánu s tímhletím, se saudskýma penězma a nakonec nebyly, no.
No, dobře, že to říkáš, protože jsem na to málem zapomněl. Málem jsem to zapomněl zmínit, ale je to přesně tak. Rozhodně by si Saudská Arábie nemohla dovolit koupit Embracer, to je úplně jako, nebo oni by si to asi dovolit mohli, ale s tím, co s těma penězma, který putujou do toho, do té společnosti Savvy, tak s těma ne, ale měla tam putovat, tam spousta investic tam už putovala a další vlastně nějaká vlna, protože oni investují ve vlnách i vlastně v Nintendo to, co tam teďka mají, třeba těch 10% necelých, tak tam přišlo prostě na 5x, na 6x, jo, takže tak. A ta další vlna měla přijít právě v létě, loni, a mělo to být 6 miliard dolarů, přibližně, zhruba, něco takového. A no a nepřišla, nějak to krachlo, jednání a Embracer s těma penězma měl počítat a když je neměl, tak samozřejmě začalo to, co teďka vlastně vidíme až do dneška, velký propouštění a rušení studií. Mohli bychom jenom jmenovat, kolik studií na to doplatilo. Takový jedno z těch výrazných jmen je Volition, ale mluvilo se třeba i o Gearbox Publishing a dalších. Asi poslední věc, kterou bych jako k tomu chtěl já říct, tak jsou kontroverze, které se kolem toho točejí. Ty bych rozdělil možná do takových jako dvou částí. Začnu tou jako míň kontroverzní, takovou jenom jako spíš, proč by to mohlo být jako, no proč to spousta lidí jako nevnímá úplně pozitivně, a to je to, že vlastně je to novej hráč, nová společnost a my nevíme, jak ta společnost se bude k těm firmám chovat, třeba který potenciálně koupí, jak s nima bude pracovat a nakládat, a to je třeba rozdíl oproti čínským investicím, který sice se nám nemusí líbit, ale jsou to investice, zaprvé jsou investice pořád soukromých firm, byť si samozřejmě jako uvědomuju, že jsou v Číně a ten průmysl tam funguje zase trošku jinak, ale konec konců Čína svůj herní trh jako poměrně výrazně omezuje, jo, takže on je v takovým takový jako studený válce s tím Tencentem a Netisem, ten stát, takže tam je to ještě taky jako zajímavý z tohohle pohledu, ale zkrátka tady jde o státní firmu, která kupuje společnost a my nevíme, co s tou společností bude, a řešilo se prostě u SNK, který dělá velmi odvážný takový bojovky, že jo, s velmi spoře oděnýma postavama a podobně, tak se spekulovalo,
ženama.
Jak třeba tak... Ženama, přesně tak. Tak jak třeba postoj Saudské Arábie na to dopadne nebo nedopadne. Zatím spíš nedopadá, ale je to jedna z vlastně jako reálných obav. To druhý, tak jsou kontroverzně o kontroverze spojený taky s tím, že je to státní firma a že je to státní firma Saudské Arábie. Saudská Arábie je zkrátka spojená s nějakým jako režimem, ale s nějakou vládou, s nějakým prostě fungováním té země, který tady západní společnost prostě úplně nenechává chladnou. Jsou to jednak jsou to lidský práva, který jsou nejsou úplně na nejvyšší úrovni, pokud jde třeba o práva žen, právě jak jsme říkali, nebo o práva sexuálních menšin a další. Druhá věc je i o konkrétních lidech. Ten fond investiční, který vlastní a financuje Savvy Games, tak vede princ Muhammad bin Salman, který je podle amerických tajných služeb minimálně schválil a dost možná je podle nich pravděpodobně zodpovědný za vlastně vydání příkazu k dost probíraný a medializovaný vraždě novináře Jamala Khashoggiho, mám dojem z roku 2018, což byla jako hodně nepříjemná věc, protože tam šlo prostě o rozřezání člověka na ambasádě, prostě jako opravdu nepěkný věci. A lidem se zkrátka nelíbí, že do herních společností, které prostě jsou mají být prostě vrcholem západního nebo i východního, v případě Japonska samozřejmě a třeba i té Číny, toho zábavního průmyslu a mají podle mnohých nést i nějaký třeba jako morální zásady a tak, tak samozřejmě si jim nelíbí, že potom tam ten vliv nese přímo ten stát, přímo ten člověk, který za tímhle dost možná stál. Takže to jsou takové jako kontroverze, které se kolem toho točí. A obecně je kolem toho hodně nejasností kolem takhle. Ale co my víme, je, že ty investice jsou opravdu hodně velký a víme, že budou ještě v nejbližší době prostě třikrát větší.
No, začali jsme dneska povídání o princi perském a teď tady máme prince arabského. Tak to hezky udržujeme tematické. Já jako z toho všeho, co jsi povídal, ono teda, jako pro mě je to hodně zajímavé, že to nejsou věci, které úplně jako všechny třeba herní média jsou schopny nějak jako smysluplně o nich informovat a podobně, takže jsem rád, že takového kolegu v redakci máme. A jako jedna věc je, že zvlášť v dnešní době, kdy za sebou máme všelijaký jako celosvětový krize a recese a podobně, tak jedna věc je, že ano, jako peníze jsou potřeba, jsou důležitý, jsou fajn a tak dál, ale možná ne za každou cenu, možná jako je na místě se prostě ptát, odkud tečou, co je ten jejich zdroj a za jakou jakoby příslovečnou cenu. Prostě jo, protože to, co se jako stalo s Embracerem, je opravdu jedna z nejhorších věcí, jako co jsem kdy vůbec za celou existenci herního průmyslu zaznamenal a jako součást toho důvodu je přesně nějaké jako neproběhlý přísliby prostě a jednání jako s investicema prostě tady z těch zdrojů. Co na to říct? No já jako prostě mně se to jako nelíbí. Radši ať prostě mají ty herní vydavatelé a vývojáři menší budžety, ale dělají si jako svobodně prostě hry, které chtějí a tak dál, než aby tam jako tekly skvělý budžety někde z Arábie se spoustou všelijakých jako skrytých problémů mezi řádky, včetně toho teda, že vám je přislíbej a pak to jako neproběhne. Mě jako určitě mě zajímají, jak kdyby třeba odlišné kultury, zvlášť, že se budeme bavit čistě o videohrách, tak já bych si třeba docela rád zahrál nějakou jako cool arabskou videohru, která by nějak jako smysluplně pracovala prostě s jejich jako kulturníma kořenema a tak dále. Jo. V Evropě vlastně máme vyloženě Evropská unie jako už dlouhý roky v rámci svého programu Creative Media Europe, tak vlastně podporuje jakoby finančně vývoj videoher a schválně tam má právě v těch podmínkách, že to mají být hry, které nějakým způsobem vyzdvihují nebo pracují právě jako s kulturním dědictvím prostě Evropy a tak dál. Tak něco jako v tomhle tom duchu já bych třeba mě by jako zajímalo. Jo? Jak jsem říkal, třeba teďka ta strategie, tenhle měsíc News Cycle mě zaujala tím, že z Turecka, že si mám pocit, že jsem jako ještě tureckou strategii nehrál, tak jsem i proto na ní zvědavej. Ale čistě jako takový to, my tady prostě vyděláváme na ropě, takže máme obrovský prachy a můžeme si vás všechny koupit, tak to se mi prostě čistě takhle nějak, jako ještě řeknu hloupě selským rozumem, to se mi prostě nelíbí a nepodporoval bych to asi. No.
Tam je ještě vlastně hrozná ta taktika, kdy on vlastně ten korunní princ, ten Mohammed bin Salman, tohle všechno dělá jako ve stylu takové jako otevírání se světu a rozvolňování a té přívětivé tváře Saudské Arábie a tak. A přesně jde o tady investice do fotbalu, investice do her. Najednou ženy mohou řídit auto, to ještě nedávno přece nemohly. Wow, jsme pokrokoví. Nebo ženy můžou jít sami po ulici, to taky ještě nedávno nemohly. A vlastně já zatím jako vidím ne úplně upřímnou snahu o rozvolnění toho státu, ale spíš něco jiného, spíš takový to odvádění pozornosti, jako když, já nevím, kdysi v 70. 80. letech tady v Československu se točily takový ty řachandy, takový ty komedie, které vlastně ty filmy byly výborný, jo, ale bylo to vyloženě takový to odvádění pozornosti od těch problémů týkajících se lidských práv a přesně. A jak říkáš, no, jako naštěstí to na tom Slovensku není ještě zdaleka tak, takovýhle, jo, ale nerada bych, aby přesně takovýhle, klidně můžu říct, asi krvavý peníze prostě tekly do firem, jejichž hry hraju, ale co se dá dělat, no, jako bohužel ty peníze mají a přesně kupujou si, no.
A už si nevybereš, jsou fakt jako všude, když jsem zmiňoval, jako ano. Opravdu, když řekneš jakoukoliv teďka velkou firmu, tak něco tam je a U těch některých, který se jmenoval jako Electronic Arts a Capcom a Embrace, tam jich je vlastně docela dost těch peněz.
No a Páje vlastně Ježíšek nadělil handheld. Honza si ho koupil tuším prosinci sám, že jo? Taky si koupil handheld. A já jsem taky dostal handheld tenhle týden, akorát teda ne od Ježíška, ale od Sony. Samozřejmě to přišlo s klasickou dávkou pokynů, koukejte o tom napsat pořádný hardwareový test a tak dál, takže to je samozřejmě pracovní záležitost. Jmenuje se to PlayStation Portal, asi to nemusím nějak jako sáhodlouze představovat, protože ve světě, já nevím, v Americe, prostě v Japonsku, tak tuším, že se už prodává několik měsíců, takže kdo se o to opravdu zajímá, tak pravděpodobně už touhle dobou dávno četl a viděl zahraniční recenze, které jsou opravdu venku už jako delší dobu. Nicméně teď konečně oficiálně doputoval PlayStation Portal taky do České republiky, začala se prodávat vlastně minulý týden v pátek. A bylo kolem toho docela jako zajímavá kauza, nebo spíš kauzička asi, kde já jsem si jako dovolil zmínit někde v nějakém tom příspěvku na Twitteru nebo i v tom nějakém našem článku to zaznělo, že je o to teda jako zájem, o tu první várku. A hned se tam na mě sesypali scénáři, že jako podle čeho to usuzujete, že je o to jako zájem, jako když prostě toho dorazilo jako pár kusů a tak, jo, tak... Já jako usuzuju, že to je zájem podle toho, že ještě než vůbec ten pátek nastal, tak když člověk šel na stránky některých větších obchodů, ať už elektroobchodů nebo prostě herních obchodů, tak někteří z nich tam měli nahozený jakoby na stránce s tou předobjednávkou, tak to měli nahozený text, že registrujeme velký zájem o tuto položku, proto omezujeme rezervace a prodeje pouze na jeden kus přístroje na jednu osobu a takovýhle. Jo. Že vyloženě tam jako psali, že prostě registrují velký zájem. A pak teda ještě navíc opravdu v ten pátek to, co do Česka přišlo, tak se prostě vyprodalo, což zase jako... Není to o tom, že bych telefonoval úplně každý jeden v obchod. Na spoustu z nich jsem se prostě podíval ve čtvrtek a měli tam normálně ano, od zítřka to prodáváme, pak jsem se tam podíval v pátek a bylo tam vyprodáno, objednávky přijímáme na únor. S některýma teda obchodama jsem z hodou okolností i mluvil, ale nemám od nikoho přesně ty čísla. Ta pointa tohohle celého, co chci říct, je, že přišla nějaká první dávka, někteří tvrdí, že to byly stovky kusů, někteří tvrdí, že to byly tisíce kusů, oficiální čísla neznáme, ale ta první várka, co přišla, tak se vyprodala. Což může být jako pro některé překvapení, protože tím, že ten přístroj už nějakou dobu v zahraničí vlastně dostupný, tak máme všichni docela dobrou představu o tom, co ten přístroj nabízí a nenabízí. Aspoň ti, kdo se o to zajímají. A on to opravdu není handheld. Jako, když se řekne handheld, tak si představíme prostě přístroj, který si sebou můžete nosit v ruce, můžete si ho dát v úzovkách do kapsy a někam si s ním odejít a tam si sednout a vytáhnout ho a hrát si na něm. Tohle tak úplně není ten případ, protože handheldy aspoň klasicky obnášejí možnost přehrávat nějakou hru, kterou mají v sobě. Nicméně PlayStation Portal se jmenuje Portal, protože je to opravdu jenom portál na streamování z vaší konzole PlayStation 5.
Přesný popis, ale to je dobře, že se to tak jmenuje.
Jo, ne, to je perfektní vlastně, jako teď ti došlo, jak reálně to teda vlastně pojmenovali ten stroj, že ono to je, mají zhodou okolností, to má vlastně i, když to jako zapínáte, tak ten způsob, jakým ta konzole se probudí, že se tam opravdu otevře takový kulatý portál, jak prostě z Diabla, že jo, kterým jakoby se vám v tom kruhu se jako ukáže
třeba pohled portálu,
na,
nebo
na vaši jako obrazovku na PlayStationu 5 a potom, jak se to připojí, tak se to jako roztáhne na ten jakoby full screen, že dobrý, tak teď už streamujete PlayStation 5. Je to prostě, je to přenosný kapesní prostě zařízení, který ale slouží opravdu jenom k tomu, abyste streamovali video a zvuk a případně ovládání z vaší konzole PlayStation 5. To znamená, sám o sobě ten přístroj neumí vlastně vůbec nic jakoby přehrávat, žádný hry, žádnou hudbu, žádný filmy, nic takového, vůbec nic, nemá ani třeba webový prohlížeč. Je to opravdu jenom jako obrazovka s ovladačem, která se jako připojí na vaší konzoli a slouží to k tomu, aby pokud třeba jste ve větší domácnosti, kde je víc lidí a prostě hlavní televize je obsazená, takže momentálně na ní nemůžete hrát, tak si můžete na tom gauči vytáhnout ten portál a streamovat si ty hry do toho portálu, zatímco zbytek místnosti se kouká na té televizi na něco úplně jiného. Případně spousta lidí, která handheldy třeba zažila v poslední době, nebo konec konců to spousta lidí dělá i s mobilem, že si lehnou do postele a místo toho, aby si dali pokoj od modrého světla, tak prostě v té posteli vytáhnou nějaké tady tohle zařízení a prostě před spaním hrají v leže v té posteli, tak na tohle je taky ten portál vlastně docela vhodný. Ta pointa je, že opravdu je teda závislý na internetovém připojení a v případě, že máte vlastně doma Wi-Fi síť, což dneska, když už má někdo internet, tak většinou zároveň ten modem vysílá Wi-Fi, že jo, máte na tom konec konců připojení třeba i mobily, když jste doma a tak dál. A, tak je tam nějaká závislost v tom smyslu, znamená, pokud máte nějaký, já nevím, větší dům nebo něco takového, může se vám stát, že když jste dál od té Wi-Fi, tak ten signál není dost dobrý na to, aby ten portál jako správně fungoval. Nicméně funguje i vyloženě jako nějaký zdálný přístup. Konec konců PlayStation 5, myslím, že to byl i PlayStation 4, vlastně možná na konci i PlayStation 3, že podporují ten Remote Play, což je obecně jejich jako oficiální vlastně systém, který můžete streamovat obraz, zvuk, input ze svojí konzole, třeba i do mobilního telefonu, nebo vlastně do jakéhokoliv zařízení, který si připojíte. Takže pomocí tady téhle z té funkce toho zdálného přístupu můžete ten PlayStation portál použít i někde z úplně druhé strany planety, vzdáleně si prostě přes internet připojit na tu konzoli, kterou máte doma. Samozřejmě je tam několik podmínek, ve smyslu, že ta vaše konzole musí být ve standby modu, musí mít povolený zapnutí přes ten zdálený přístup, musí být na té Wi-Fi síti prostě a tak dále a tak dále. Já jsem možná jako zbytečně zabrousil příliš hluboko, co bych ještě chtěl říct je, že já to opravdu mám v ruce teďka pár dní a ještě nemám vlastně sepsanou jakoby tu recenzi nebo ten hardwareový test, takže nejsem ani teď tady v tomhle podcastu připravený říct nějaký jako finální verdikt nebo něco takového. Ale spíš jsem o tom chtěl začít povídat, že teda to máme, že testujeme a říct nějaký první dojmy. A rozhodně, jako, co můžu zmínit, je, že mě překvapilo, když jsem to vzal do ruky v dobrým smyslu, že na to, jak to je relativně levný, jako na to, co to jakoby je prostě a tak dál, tak je to hodně bytelný. Jo, že jsem čekal něco mnohem, jakoby, já nevím, lehčího, jednoduššího nebo něco takového, ale ta mašina, když vezmete do ruky, tak působí opravdu hodně solidně, hodně bytelně. Je to hodně, není tam nic, co by nějak jako... Někdy tady u těch zařízení bývá, že třeba ta obrazovka vůči těm ovládacím prvkům působí nějak... a nevím, křehce nebo něco, tady je to takový, že fakt má člověk pocit, že drží jako pevnej, jednolitej kus, který dobře sedne do té ruky. Konec konců, jakoby PlayStation DualSense ovladač, ze kterého oni vlastně okopírovali ten design těch ovládacích prvků skoro jako jedna ku jedný, tak je prostě jeden z těch nejlepších ovladačů, co momentálně existují, takže ten jako první dojem z toho čistě jenom to vzít do ruky, tak jsem byl fakt překvapený tím, jak je to prostě bytelný, možná i těžší, než jsem čekal, opravdu to dělá dojem takového jako pořádného kusu hardwareu. A druhá věc, když se mi to teda povedlo zprovoznit, což teda jsem se s tím trochu pral, protože měl jsem tam nějaké jako věci s nastavováním a stahováním aktualizací, které byly jako relativně divočejší, než bych čekal. Moc jako nechápu. Já jsem fakt jako musel jsem postupně postahovat asi snad 7 různých aktualizací, než se to jako poprvé vůbec jako probudilo, což jako nerozumím tomu. Jo. Myslím si, že jako technicky by mělo jít to prostě zvládnout tak, aby všechny tyhle věci byly nějak jako pohromadě v jednom nějakým balíčku, že jako OK, zapnu to, postavuju všechno, co potřebuju, má to třeba to stahování, má třeba nějaký zarážky nebo něco, ale tady to fakt bylo takový, že jako se to stáhlo, vyplo, stáhlo, vyplo, stáhlo, vyplo. Trošku jsem se s tím prál. Po té, co jsem to zprovoznil, tak druhý příjemný překvapení, člověk si může říct, že jako je to samozřejmý, nebo že to čekal, ale stejně jsem byl jako v šoku, když jsem poprvé na té prostě malý kapesní jako v obrazovce uviděl vlastně v plný parádě ten Horizon Forbidden West, nebo ten Last of Us Part 1 a podobně, že přece nejsem jako zvyklý na to, že většinu času vlastně hrají na Switchi, když už hraju něco jakože v ruce a ne na televizní obrazovce, tak prostě čistě jako ten zážitek z toho, že mít jako na kapesním přístroji prostě v ruce jako hru s takovouhle grafikou, s takovouhle výpravou, je prostě jako pro mě docela šok. No já vím, že teď asi nějací prostě uživatelé toho Steam Decku, jako je třeba tady Honza, tak se asi tomu smějí. Ale já nevím, jestli třeba Steam Deck je jako až tak výkonný, že na tom ty hry vypadají takhle prostě. No.
Steam Deck je jako pro mě teda i zařízení, na kterém bych asi nehrál tyhle velké hry, ale je to právě super na ty jako menší tituly nebo starší hry. Na to je to asi úplně nejlepší.
Mm-hmm. A tak to je konec konců na tom do značné míry možná staví i ten Switch, že? Který kromě toho, že teda si dávají velký pozor, aby nějak se opřeli o tu stylizaci výtvarnou a podobně, když dělají ty svoje velké hry, tak pak je to jako vyloženě Switch jako prostolu, jako taková ta domena těch indie záležitostí, jako je, já nevím, Hades a já nevím, Stardew Valley a nějaký takovýhle prostě záležitosti, na který je to vlastně ta platforma úplně jakoby perfektní. A já musím říct, že po těch prvních dnech toho testování, tak mám vlastně jako docela podobný dojmy ve smyslu, že asi obecně žádný handheld, ani možná teda PlayStation Portal, tak jako není asi jako úplně vhodný takový ty jako opravdu ty velký hry, jo? Že když se jako na tom snažím vlastně hrát nějakou jako fakt složitou třeba akční hru nebo střílečku nebo něco takového, tak jako kombinaci jednak toho té menší obrazovky, ale i právě do určitýho, byť jako někdy menšího, někdy většího lagu a nějakých jako propadů prostě toho, těch frameů a toho signálu a podobně, tak prostě to může být docela jako nepřesný a frustrující. Ale já shodou okolností mám kromě jiného teďka jako v velkým očekávání těšení se na Personu 3 Reload, tak jsem rozehrál vlastně Personu 4 Golden, což je hra, která původně vyšla právě pro handheld, pro PlayStation Portable to tenkrát byl, nebo PlayStation Vita, už ani nevím. PlayStation Vita asi. No a tím, že to je hra, která je designovaná pro handheld, tak to znamená, že ona má kromě jiného, má jako všechny ty meníčka a všechny ty jako prvky toho uživatelského designu, tak má jako schválně nafouknutý a velký. Že vlastně, když to člověk hraje na ty jako handheld konzole, je to úplně perfektní. Jako všechno se perfektně člověk orientuje ve všech těch meníčkách, všechny ty titulky, prostě všechno čte. Zatímco, když jako snažíte si streamovat nějakou v úzovkách jako velkou hru kalibru, prostě v Horizon Forbidden West do té jako malé kapesní obrazovky, tak některé elementy té hry prostě jsem dělal jako chuť si poprvé v životě jít objednat nějaký brýle. Že jako asi si myslím, že to možná není jako úplně vhodný právě na nějaké tyhle ty jakoby obrovský, složitý, největší hry, byť je to jako zážitek si to na tom pustit, ale na nějaký ty jakoby jednodušší hry, které vyloženě nejsou tak náročný právě na tu třeba přesnost prostě a podobně a jsou spíš o nějakým třeba příběhu nebo strategii nebo nějakých takovýchhle věcech, tak je to samozřejmě jako super. No já tím bych to asi pro teďka jakoby uzavřela, možná bych se zeptal, jestli máte vy nějaký dotazy, které by vás ohledně portálu zajímaly.
No já jsem chtěl jenom tady jako přidat tak nějak svůj názor celkově, jako jsem chtěl říct, že přenosná zařízení jako herní mám fakt rád, mimo teda mobily na těch jako fakt nehraju, ale Nintendo Switch používám jako výhradně v tom handheld modu, já jsem to stát ještě nikdy ani nepřepojil k monitoru nebo televizi. Vlastně jo, jednou, když jsem tam hrál ty Switch Sports, které jsou jako v podstatě se dejí hrát jenom v tomhle režimu, ale jinak to hraju jako výhradně v handheldu. Teďka mám právě ten Steam Deck OLED, který je úplně jako skvělý, má to nádherný display, je to hrozně jako přívětivé i třeba pro lidi, co se v tom nesu nějak hrabat. A má tam prostě člověk hned přístup, že jo, k té Steam knihovně a je to fakt super právě na ty jako menší tituly nebo starší hry. A PlayStation Portal je pro mě takové jako nepochopitelné zařízení, které jako já nechápu moc jeho smysl, protože jak už tady správně řekl, tak ten Remote Play jde jako všude a může si to člověk zapnout třeba na mobilu. Jasně, je to jako menší obrazovka, ale funguje to úplně stejně, to zařízení jako nemá nic navíc. Až na to, že třeba se jako dobře drží, což je asi tady menší, co bychom od toho mali čekat, vzhledem k tomu, že to taky nepřijde mi to až tak levné. A hlavně to ani nemá, nevím, nemá to jako OLED display, což bych očekával, že aspoň to třeba bude mít. Má to jenom 60 Hz. Je to prostě úplně jako ten nejmenší jako standard, co tam mohli pro to udělat. A zároveň jako má to hodně takových jako podmínek, jo, že musíte mít jakože rychlé připojení, ale zároveň musíte být jako blízko vlastně zdroje toho Wi-Fi připojení, aby vůbec jako to fungovalo dobře. Musíte mít PlayStation 5, to jako je taky dobré zdůraznit, samozřejmě už to tady říkal, ale třeba si někdo to koupí jako s tím, že to je handheld, který můžu používat samostatně, protože třeba by mi i víc dávalo smysl zařízení, které by jako streamovalo z cloudu. To jako asi dává smysl. Ale když se to streamuje přes tu konzoli, tak musíš mít jako tolik podmínek, že vlastně spousta lidí podle mě z toho ve výsledku bude spíš zklamaných. A vlastně moc jako nerozumím smysl toho zařízení, ale pokud někomu to vyhovuje, tak samozřejmě dobře pro něj, ale pro mě to teda jako není, no. Ačkoliv mám handheldy fakt rád, ale tohle je prostě v podstatě úplně jako jiné zařízení, no.
Já jsem pochopila, že ono se to hodně vyplatí nebo hodně to využijou lidi v Japonsku a v Americe v takových těch vyloženě velkoměstech, kde jako ano, my máme tady nějakou bytovou krizi, ale to, co je třeba v Tokiu, je úplně jiný level a tam fakt jako často lidi žijou v takových úplně malinkých špelunikách, jo, je to třeba pár a teďka jeden vyloženě chce třeba hrát u televize nebo asi se spíš na něco koukat a teďka ten druhej chce dělat něco jiného, jo, a vážně ten byt má pár desítek metrů čtverečních, jsou to třeba jenom dva pokoje, takže co jsem pochopila a vlastně to tak bylo i trošku promovaný, přesně tady ten handheld je dělaný proto, když ten pár chce dělat různý činnosti, tak jeden si ho vezme třeba do ložnice, sedne si tam do postele a hraje a ten druhej se kouká na nějaký seriál nebo film, no. Ale je pravda, že myslím si, že tady v Česku to nemusí nutně úplně najít takovou cílovku, jako třeba přesně takhle mezi obyvatelama Tokia, no.
Mně se líbí, jak je dneska ten náš podcast světový, jak jsme zabrousili od arabské politiky po kvalitu života v Japonsku.
Ne, tak oni se mají dobře, ale prostě připomínka. Ty byty jsou malý. Jako, no.
Jo, ne, to je dobrá připomínka, že určitě jako jsou prostě země a situace, kde to dává větší smysl prostě a tak. No ono, my jsme tak vlastně neřekli cenu toho přístroje, ta cena toho přístroje je 5390 korun, jestli to říkám dobře, tuším, co jsem se díval v několika obchodech. A prostě okolo 5000, což samozřejmě jako není málo, na druhou stranu, pokud jde o to jako koupit si nějaký relativně jako kvalitní značkový bytelný prostě handheld a nebo třeba i jakoby kvalitní značkový mobil, tak ty se dneska pohybují jako zase jako citelně někde výš, ale nevím, minimálně prostě nějaký dvoj, troj násobku, takže jako z tohohle pohledu jsem to jako myslel, že je to jako relativně levnější. Ale samozřejmě zase, jako pokud byste třeba byli v situaci, že nemáte dobrou Wi-Fi síť, nebo nejste v situaci, kdy to nějak jakoby využijete, tak jako 5000 je prostě 5000, že jo, z toho můžete, já nevím, x týdnů prostě mít peníze na jídlo nebo tak něco. Takže
to je samozřejmě určitě, že jo, spojený ta cena s tím, co vyjmenovával Honza, že to má jenom tohleto, ne, že to má jenom 60 Hz, že to nemá OLED display a tak dál.
Hele, OLED display chápu, ale jenom ale 60 Hz.
No,
jako
to asi ne, já jsem si to hned uvědomil, jak jsem to řekl, ale že to nemá OLED display, tak to jsou věci, které určitě jakoby srazily tu cenu dolů. Jen je otázka potom, jako jestli to nemělo být radši lepší to zařízení a dražší. A je to určitě
já jsem to,
třeba
jenom jako, abych to tady uvedl na pravou míru, já jsem to myslel jako pro porovnání s těmi ostatními handheldy, protože Steam Deck OLED má 90 Hz a ty ostatní jako ROG Ally a tak dále, pokud mají 120, minimálně ROG Ally mají 120, A podporuje to VR mimochodem. Switch samozřejmě ne, ale tak to je jako konzole, to je něco trochu jiného, navíc je to fakt jako staré zařízení z našeho pohledu jako hardwareově. Takže tak jsem to myslel především, jakože to je fakt úplně jako to nejmenší, co mohli udělat, a hlavně ten display měšpe, protože prostě LCD handheld už fakt nechci.
Ne, mně připadne, že oni opravdu tam jako celý to postavili a vymysleli tak, aby to bylo právě jakoby v uvozovkách teda, prostě co nejlevnější. A to bylo jako pro někoho, kdo teda prostě z nějakého důvodu fakt jakoby se mu hodí nebo vyloženě třeba potřebuje prostě tu druhou obrazovku, ale zároveň jako z různých důvodů prostě do toho třeba nechce investovat a tak dál. Tak z tohohle pohledu ten portál jako dává prostě smysl. A jakoby, jak říkám, ten přístroj samotný, když člověk vezme do ruky, tak je fakt jakoby bytelný, příjemný. A ta LCD obrazovka, jako když se na to prostě koukáš ve tmě, tak ona je jako v pohodě. Jo? Ono, možná problém je třeba za denního světla, kde možná ten jakoby kontrast a tak dál není tak dobrý jako u těch novějších technologií, ale když prostě si to pustíš jako večer v posteli nebo něco takového, tak ten obraz je prostě nádherný. Jako jo, já jsem i barvama, i vším. No,
no tak večer a... mi to přijde právě nejhorší, protože jako když máš málo světla, tak prostě ta černá není černá, že jo? Takže já třeba jako jsem na to se zvyklý jako z monitoru, protože monitory u LED jsou hrozně drahé, ačkoliv se jako rozšiřují, ale když se lehnu do postele a právě mám jako rozsvícenou lampičku nebo tak a hraju na tom Steam Deck u LEDu, tak to je úplně jako něco jiného.
Fair enough. No, každopádně asi bych to jako uzavřel tím, že rozhodně, jako jestli jsem si z toho odnesl zatím z těch několika dní s portálem nějakou jako pointu, jednu nějakou jako myšlenku, tak to je, že sakra, já bych fakt chtěl tu Vitu dvojku. Jakože kdyby ten samej přístroj v téhle kvalitě, v téhle prostě velikosti a tak dále, by ten samej přístroj uměl prostě právě přehrávat sám jako o sobě ty hry, nebo dejme tomu aspoň třeba ten PlayStation Now nebo něco, ale by to prostě bylo jakože opravdu samostatný handheld, který není závislý na té Wi-Fi, není závislý na té konzoli a tak dále, tak by to bylo úplně jako splněnej sen, jo. Jakože prostě PlayStation handheld jako se vším všudy samostatný, bych si vlastně strašně moc dal líbit. A říkám si, jestli tohle třeba není takový nějaký jakoby zase v uvozovkách jakoby jednodušší, levnější test, kde firma PlayStation prostě testuje na svých zákaznicích, jestli vůbec jako... že jo, když se člověk zamyslí nad typickým asi fanouškem PlayStationu jako platformy s ohledem na jejich portfolio, jakoby těch jejich hlavních klíčových exkluzivních her a na to, jak ten hardware celkově je stavěný a prezentovaný. Vždycky to bylo prezentované jako nějaký high-tech prostě jakoby záležitost. Tak možná, že se říkají, jako jestli vůbec dává smysl do tohohle ekosystému zkoušet něco jako kapesního prostě vníst. A třeba když ten portál jako aspoň nějak jako zabuduje, tak je šance, že se jednou nějaký ty jako nový Vity nebo něčeho v tomhle směru jako dočkáme. Protože můj dojem z toho nakonec potom jako byl, nebo to nakonec ještě jsem neskončil testování, ale můj dojem jako rozhodně celou dobu jsem si říkal, tyjo, kdyby to prostě umělo ty hry přehrávat samo, tak by to bylo úplně jako boží věc a tahal bych to sebou úplně všude, ale jinak jako člověk, který vlastně nežije v nějaké jako velké domácnosti se spoustou dalších lidí, se kterými bych se musel dělit o hlavní televizi a podobně, tak asi nejsem jako úplně cílovka. No.
Ideálně, kdyby to umělo všechno. Přehrávat hry, streamovat z konzole a streamovat z cloudu. To by bylo úplně ideální. Že?
Umít nádobí, vyníst koš. No, dobrá. Ještě než se teda rozloučíme, my samozřejmě se k portálu ještě vrátíme, až já dokončím to testování, napíšu tu recenzi, tak se o tom asi ještě budeme povídat. Ale pro dnešek teda, než se rozloučíme, tak jsem chtěl říct jednu věc. Dnešní epizoda Zink podcastu je 97., kterou jsme za ty roky natočili. Což znamená, že k našemu vlastnímu velkému překvapení jsme zjistili, že se nám blíží 100. epizoda Zink podcastu, což jako člověk, který nějak jako byl jakoby u toho, teda, když jsme to jako vymýšleli, že vůbec nějaký Zink podcast jako vznikne, tak je to případně úplně neuvěřitelný, protože to je fakt jako už roky zpátky, byl to jako nějaký experiment v jiném složení, v jiném formátu a podobně. Vlastně jsem jako překvapený, že to tak dlouho přežilo a tak zajímavě se to třeba i proměnilo a že to vlastně čím dál líp funguje. Protože jedna věc je, zase připomenu, možná, jako když se podíváte na nějaký ciferník zhlídnutí na YouTube, tak si říkáte, to je takový maličký podcastík, ale oni zároveň docela jako nám fungují posluchači na těch dalších platformách, jako je prostě Spotify, iTunes a tak dále a tak dále, takže jsme docela jako by spokojení a vděční za to množství posluchačů. a moc za to děkujeme a jako kvůli vám a pro vás to děláme. A jestli všechno půjde dobře, tak skutečně za pár týdnů tady máme s tou epizodu. A teda, jak říkám, samotný nás to zaskočilo. Chtěli bychom pro tu epizodu zkusit udělat něco trošičku svátečního na oslavu, že jsme se k té stovce dopracovali. A to je pokyn pro vás, naše diváky a posluchače. A zkuste nám napsat třeba do komentářů pod tohle video na YouTube nebo do komentářů pod článek na webu anebo klidně na e-mailovou adresu redakce@zink.cz. Zkuste nám poslat nějaké dotazy pro tu stovou epizodu Zink podcastu, na které bychom vám, jakožto našim posluchačům, možná i v některých případech fanouškům, mohli odpovědět, co by vám udělalo radost, kdyby jsme, čemu by jsme se měli v té z té epizodě věnovat. My samozřejmě máme nějaké nápady za nás, ale rádi bychom vám nabídli možnost se na přípravě té z té epizody takhle podílet. No a to už ale opravdu konec dnešní epizody, takže klasicky se vás zeptám, na čem momentálně pracujete a co chystáte. Honzo, třeba začnu tebe zase.
No, tak já jsem se tady vyplácal vlastně všechno v tomhle podcastu, že jo?
Jsi to vyspojloval.
War Hospital jsem dohrál, hrál jsem toho prince a jinak prostě hraju pořád i se tady, no, ale už se blíží embargo, takže budu muset ještě trochu pohnout, ať to vůbec jenom dohrát, už tam skoro nějakých 90 hodin nebo kolik. Ale jsou to prostě 3 hry, no, takže v pořádku. Takže to dokončím a stejně jako ty se těším na ten New Cycle, na to jsem hodně zvědavý, takže to budu určitě hrát, až to vyjde za pár dnů, takže to jsou takové moje plány, jinak si hodlám užívat volno od školy momentálně.
No, já rovnou mě můžete jako přeskočit, já naopak, já jsem jako přesně na tom naopak než Honza, já naopak volno od školy nemám, jsem v tom největším nejhorší chvíli teďka, takže ke hraní jsem se moc nedostal, ale jsem v druhém aktu Baldur's Gate, hurá, po nějakých 50 hodinách. A no, je to tak, ale to je opravdu všechno, takže rovnou předávám slovo dál.
Já myslím, že všichni posluchači a diváci můžou teďka Filipovi teda držet palce, protože mimochodem Filip to úplně neřek, ale čekají ho státnice. Takže
vůbec neříkej.
Ne? A ne, já myslím, že čím víc lidí na to bude myslet, tak tím to bude lepší. Každopádně já jsem zrovna dneska dohrála Case of the Golden Idol a jsem z toho nadšená, bylo to skvělý a bylo to hrozně krátký. Bylo, že mě se mi snad poprvé stalo, že jsem jakoby se někam dostala a najednou teďka tam vyskočilo ty titulky a poděkování, že jsem si zahrála hru a já jenom, cože? To je všechno? A jsem z toho taková překvapená, ale bylo to super. Vyloženě jsem teďka pochopila, pro spoustu lidí to byla top hra, myslím, předloňskýho roku. A je to prostě výborný, pokud se k tomu někdo dostanete, třeba ve slevě, nebo i klidně za plnou cenu, tak doporučuji. Je to super detektivka. Sice vypadá hrozně hnusně, to klidně přiznám, ale je super, skvěle napsaná.
No, to vím, že to jako taky některými oblíbený podcasteři velice doporučovali tady tu hru, tuším loni, nebo kdy to vyšlo. Já teda jsem vlastně taky spoiloval, takže taky není žádný překvapení, že teda pracuju na recenzi Last of Us Part 2 Remastered. Zároveň teda jsem dohrál Like a Dragon Infinite Welt. Musím hrozně opatrně, že jsem úplně narvaný jako všem možnýma dojmama a emocema, cokoliv teďka řeknu, tak by mohlo být porušení embarga, takže neřeknu nic jiného, než že jsem to dohrál. A těším se, že si podělím o dojmy v recenzi. A plus ten portál do toho ještě testování, chystám se taky vyzkoušet ten New Cycle a přesto všechno nějak jako jedním okem pokukuju po té blížící se Persona 3 Reloaded a Granblue Fantasy Relink. Takže opravdu jako ten start tady tohodle herního roku je poměrně ostrý a divokej a tak to má být. Takže doufám, že i naši diváci a posluchači si to náležitě užívají a budeme se těšit, že si zase o tom příště budeme povídat a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Mějte se krásně.
Nazdar.